Du lytter til Radio Rak. Den 12. juni i år døde tegneren John Romita. Han var en af de største Marvel-tegnere, og derfor kigger vi nærmere på ham i dette afsnit af Radio Rakker. Vi har fået fornemt besøg i dag. Udover mig, Frederik Storm, har vi også Mathias Wivel, Henry Sørensen fra...
Henry er tilbage!
Henry yes! er tilbage!
He is back! The homecoming!
Hvis man er en gavet Rakham-lytter, så kender man Henrys stemme, når man hører den lige om lidt. Skal vi lige have en lille smagsprøve til lytterne?
Ja.
Lidt godter.
Det lyder en smule rusten, synes jeg.
Vi får hurtigt banket noget rust af i dag, fordi det kommer til at gå over stok og sten med dette afsnit om John Romita. Henry kender de fleste selvfølgelig fra Radio Rakham, men også hvis man frekventerer Farve Cigar, hvor han har sin daglige gang. Og så har vi indkaldt manden, myten, legenden, Morten Søndergaard.
Yes! Yeah! Yeah!
I det røde hjørne. Til at snakke om John Romita. Nu er stemningen rimelig høj, men anledningen er jo noget lidt andet. Og det er jo John Romita, vi skal tale om. Og det, vi kommer til at gøre i det her afsnit, det er først lige at kigge lidt nærmere på, hvem han er, hvilken betydning han har haft. Men også kigge tilbage på et af de mest sådan, ikoniske Spider-Man-numre. Amazing Spider-Man nummer 50. Som han har lavet, det er det med den ikoniske forside, hvor man ser Peter Parker gå på gaden, og så en stor Spider-Man bag ved ham. Og vi kommer ind på alle det nummers ikoniske kvaliteter.
Fra 1967.
Fra 1967. Mm.
Og vi gennemgår det analysemæssigt, side for side.
Ja, så hæng på, vi stopper, når vi er færdige, som vi plejer at sige her på Radio Rakham.
men allerførst... Det bliver en lang podcast.
Det bliver en meget lang podcast. Vi skal jo også sige, vi laver den jo sammen med vores søsterpodcast, storesøsteren Supersnak, og det, der har vi jo Morten i studiet. Og I laver også en John Romita.
Vi har lavet den faktisk, for vi lavede en før han døde, og så lavede vi den, og så... døde han 2 år senere. Ja. Så vi udsender den, vi lavede med et lille forår. Ja. Og så udgiver vi dem sammen her, for at virkelig at fejre denne ikoniske mester.
Ja, og så hvis man vil have hele historien, hele hans historien om John Romita, så lyt til den podcast. I dag der kommer vi til at kigge meget ned i nummer 50. Men lad os lige for dem, som ikke har hørt Supersnak først, lige hvem er John Romita, eller hvem var han?
Altså John Romita var han født i New York i 1930, og uddannet håndværksmæssigt som tegner, illustrator, startede sin tegneseriekarriere. Han arbejdede også i reklame til en vis grad som ung, men startede sin tegneseriekarriere som ghost-tegner i 1949 på Timely Comics, det som altså senere blev Marvel. Og så i løbet af 50'erne tegnede han forskellige ting for Marvel, blandt andet en genoplivning af Captain America, som han lavede sådan en tilnærmet Joe Simon, Jack Kirby-stil med lidt sådan Frank Robbins-agtigt ind over
Commie Smasher. Young Men Comics nummer 24.
Ja, Captain America Commie Smasher. Det var lige den periode der.
Ja, det var den meget antikommunistiske periode.
Ja, i 50'erne. Han tegnede simpelthen Captain America, men det var ikke en kæmpe succes. Han tegnede også nogle andre ting for Marvel i den periode, og så blev brønden simpelthen tør altså på Marvel. Der var ikke penge til det. Det gik ikke godt for forlaget, så han gik over til DC, altså, som jo var jo branchens Cadillac, og som kørte lidt mere gennemført på det her tidspunkt. Og der endte han simpelthen som, eller meget hurtigt, var det han tog sig af, det var romance-tegneserier. Det havde han faktisk i 8 år for DC.
Og det var han god til.
Og det var han rigtig god til. Altså, han tegnede simpelthen romance-serier i 8 år. Og var ude af de der forfærdelige redaktører, der sad og de andre...
Mal Weisner og company.
Kaniger og Julius Schwartz, alle dem der arbejdede han ikke med, de der forfærdelige mennesker. Dem arbejdede han ikke med. Han har arbejdet med en, der hed Kathy Reed, som redaktør.
En fantastisk redaktør, faktisk.
Ja, altså, og havde faktisk det godt, men han var ved at blive sindssyg af, altså, og sidde og tegne meget stillestående historie.
Og så hans søn ville ikke vide af ham nærmest. Det var først, da han tegnede Spider-Man, at hans søn pralede med ham i skolen.
Ja, og så var han var faktisk ved at forlade DC og begynde som reklametegner igen og arbejde kommercielt og sådan noget, da Stan Lee inviterede ham tilbage. På det her tidspunkt var Marvel jo op at køre igen med på fuld drøn med Jack Kirby og company. Steve Ditko, som jo medskaberen af Spider-Man, var på vej ud på det her tidspunkt.
Jeg tror, det har lige haft en fornemmelse af, at Ditko ikke varede evigt, så derfor lavede de nogle numre i Daredevil, hvor Spider-Man dukkede op, så han lige kunne...
Ja.
Og jeg tror ikke helt, Romita var klar over, hvilken planer Stan Lee havde med ham.
Nej, han skulle simpelthen tegne Daredevil, og skulle lige pludselig lægge hele sin stil om, og arbejde i den her meget dynamiske Marvel-stil, også hvor man ikke nødvendigvis blev givet et fuldt manuskript, som jeg havde fået hos DC, var der mere sådan, at arbejde efter et manuskript, hvor man fik det hele at vide. På forhånd, så skulle han selv ligesom finde på historien. Det var noget af en omskiftning
for ham til at starte. Ja, men der det var 12, 13 og 14, der havde jo lige Jerk Kirby til at vise ham vej, men han fandt sgu hurtigt ud af det.
Ja, Kirby lavede nogle meget sådan grove skitser til ham, så han lige kunne forstå, simpelthen, hvordan man fortalte dynamisk i Marvel, i The Marvel Method.
På den måde bliver han lokket til at tegne superhelte. Ja.
og så tegnede han så Spider-Man i Daredevil-nummer.
Ja, 12 og 13, ikke?
Ja.
Så jeg husker.
Det er et meget interessant skifte, det der.
Ja, det er 14 og 15.
Hvor man inviterer Romita ind, fordi han har den her meget glatte og elegante og smooth tegnestil, ikke? Og de to store koryfærer hos Marvel hidtil har jo været Kirby og Ditko, og der er jo ingen mennesker på Guds grønne jord, der vil kalde dem for hverken elegante eller smooth. Nogle af dem, de har den her, hver især deres meget dynamiske og...
Men stikker sig på dem.
Ja, man stikker sig på dem på hver sin måde, ikke? Og der ligger måske sådan et bevidst æstetisk skifte hos Lee i det, han henter John Romita ind, som har den her mere sådan glatte stil, ikke?
Ja. Jo, jeg tror også bare, at han vil have det forbandede blad ud en gang om måneden.
Ja, så altså det der så sker, det er, at han bliver taget, han bliver taget væk fra Daredevil og bliver placeret på flagskibet, som allerede på det her tidspunkt er Marvels flagskib.
Nej, det er nummer to, faktisk.
Er det det?
Ja, det er først med
Romita.
Det er først med Amazing. Det er mere helt bestemt. Først med Amazing er det bliver
nummer 1. Jeg havde indtryk, at det allerede var ved at blive...
Nej.
Altså, anyway.
Har den sure dit kunne brøde folk så ikke om?
Men han blev simpelthen baseret og skulle overtage Spider-Man efter Steve Ditko, som forlod Marvel i vrede og vendte tilbage meget, 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 meget senere.
Ja. Og det er aldrig helt blevet afklaret, hvad der skete.
Nej.
Så der er utrolig mange teorier om det.
Ja, og mange myter. Der er mange myter. Men altså, ifølge Ditko selv, og det, nu skal vi lige tage den myte, den hovedmyten, det var, at, og det er et sidespor, men det er et godt sidespor. Der er en dansk skurk, der hedder Green Goblin, som var anonym. Vi vidste ikke, hvem han var. Vi vidste, han var en eller anden. Vi så ham altid i skygge, og man ved ikke, hvem han var under Ditko. Og myten siger, at Stan Lee og Steve Ditko havde en filosofisk uenighed om, hvem han skulle være. For det skulle afsløres, hvem han skulle være. Og myten siger så, at Lee ville have, at det skulle være Norman Osborn, som jo selvfølgelig var far til Peter Parker, Spider-Mans alter egos. De var kammerater, altså Harry Osborn, hans søn, og Peter Parker. Og det var så ideen, at det var, og Ditko var... Han ville have, at det skulle være en anonym figur, man ikke havde mødt før.
Fordi forbrydelse er sådan noget i den anonyme kraft i samfundet. Ja.
Og det passer meget godt ind i deres filosofi, men det passer ikke ifølge Ditko selv, og det passer ikke. Og du kan også godt se det, når man ser, Ditko har seedet det hele vejen.
Ja, ja, altså, ja, ja.
At det er skal være Norman Osborn. Altså, så det passer faktisk ikke, men det er en god historie.
Ja, det er en god historie. Nu er det jo ikke en podcaster med Steve Ditko, det her, men vi skal tilbage til Romita.
Men Steve Ditkos arv hviler tungt over det her, det her foretagende. Nå, men han forlader sig, og hvornår er det så, at Romita tager over?
Nummer 39.
Netop. Og der starter vi med historien om Green Goblin.
Nå, 39 og 40, der får de ryddet alt dit med rod af vejen, og så fra og med 41, var han også der, hvor han køber sin motorcykel. Det er motorcykelperioden.
Det er motorcykelperioden.
I nummer 41 kører Peter Parker en motorcykel, som han først ser, nummer 66, det sidste danske nummer for året. Så danske udgivelser er næsten lige med motorcykelperioden.
Hvor meget fik han for den?
Det er kun halvdelen af, hvad han har betalt. Okay. Men så møder selvfølgelig Stacy på næste side, som der tilgiver.
Nå, så var det,
så
helt
det er helt i orden. Men det er en helt anden snak. Det er bare det, at det er også en betænding om, hvordan er Romita blevet smidt ud og... kom efter Ditko, og det skulle da ikke nemt, vel? Hvordan han langsomt gjorde serien til sin egen. Og jeg mener så, der hvor han overtog serien, kulminerer med nummer 50.
I 1967. Og han har ligesom lagt sig, først lægger han så meget, prøver at lægge sig efter Ditkos stil.
Ja.
Og det stille og roligt, det ved han godt, det kan han ikke, som du også sagde, Henrik. Altså.
Det der måske også er værd at bemærke i den her sammenhæng, det er, at da man på dansk, meget fremsynet, allerede begyndte at udgive Spider-Man i 1967, så var det første hæfte, man valgte at trykke på dansk. Det var det første nummer, som var tegnet af John Romita.
Simpel.
Så man valgte simpelthen let og elefant at springe alle 38 Steve Ditko numre over. og gik direkte til Romita. Hvilket nok har været meget fornuftigt, fordi han har den her mere sådan inviterende og appetitlige stil, hvor Ditko nogle gange kan være lidt svær at forstå og fordøje.
Ser.
Ja, han er sær, ikke? Ja. En anden ting, jeg kom til at tænke på, Morten, det kan være, at du kan fortælle lidt om det. Det virker som om, at de her trakasserier mellem Stan Lee og Steve Ditko, det handlede jo også især om, hvem der blev krediteret for hvad, og hvem der...
Jo, men altså, jeg tror ikke, at Stan Lee har haft noget at gøre med plotning af Spider-Man de sidste 2 år før...
Nej, netop. Ditko bliver jo rent faktisk krediteret som medforfatter.
Altså, det er rent diskurrens de sidste 2 år.
Men hvordan var det med Romita, da han så...
Det var noget andet. De havde nu arbejdet Romita også på selve redaktionen samtidig med. Ja. Så jeg tror mere, at Stan Lee faktisk også fik en partner, som han kunne spille lidt mere bold med, i stedet for ham, den sure mand der, som der ikke vil snakke mere om. Ja. Og det er også, der kommer i orden om, at det er jo romance comics halvdelen af det, der er så fedt ved det, ikke også? Ja. Altså pludselig, altså Peter Parker går fra at være nørd til at være en filmstjerne i løbet af det her år, ikke? Ja.
Jeg vil også sige, det er en opblomstringsperiode kreativt for Stan Lee.
Ja, det må man sige.
Altså den her periode med Romita, det er højdepunktet, synes jeg, er Stan Lees kreative karriere.
Jamen, det er helt sikkert, at Romita er et utroligt arbejdsom, meget sødt og imødekommende med menneske. Det havde været en perfekte partner for Stan Lee. Der var ikke nogen knupper og sure miner og noget som helst, og de mødtes hver dag på arbejde og kunne snakke om det i frokosten og alt muligt andet. Det har været en perfekt kombination. Hvad det jo også viser.
Ja. Det ser man tydeligt.
Ja. Og Romita begyndte at bidrage mere og mere altså til fortællingen. Og som han siger, det gik op for ham, at tegneserien selvfølgelig var et visuelt fortællende medie. Og den her Marvel-måde at gøre det på, hvor man havde en samtale måske om, hvad historien skulle være, men kun løst et plot, så satte tegneren sig så og tegnede, simpelthen og layoutet og tegnede historien og fortalte den. Og så kom... og måske med nogle noter til, hvad der skete i billederne, og så vendte... Så fik
jeg tror nu, jeg har en fornemmelse af, at han har haft lidt mere stramt end Kirby.
Ja, men efterhånden tror jeg...
Netop.
Altså, men det er rigtigt, jeg tror helt klart mere stramt end Kirby.
Ja,
og selvfølgelig Ditko, som havde meldt sig helt ud.
Ja, han er jo fuldstændig.
Man føler lige er mere på plads her, på en eller anden måde. Eller er der mere
indenligere? Det er sjovt lige at blive berømt for alle de ting, han ikke gjorde. Men det er noget virkelig, han er god. Han var virkelig god til at finde en tegner, der passede til de historier, der skulle bruges. Han var virkelig god til at arbejde sammen med tegner, som der også ikke var helt på købe dit niveau, men lidt længere nede. Og der er Romitøj virkelig eksempel på.
Og hvad var det for historie, der var i Spider-Man på det tidspunkt?
Jamen, det var en standard superhistorie, men mere og mere blev det også handlet om Peter Parker, og Mary Jane og Gwen Stacy og alt muligt.
Det var soap.
Det var simpelthen soap, og hvis der er noget, Stan Lee kan, så er det soap. Ja. Det er sådan en master of soap, simpelthen.
Og det kan Romita også. Han havde 8 års erfaring med det.
Men altså, han kunne tage en damer, som jeg troede var løgn, simpelthen. Ja. Og da Mary Jane dukkede op, hun var godt nok blevet vist, men uden ansigt. Slutningen nummer 42. Faces Tiger, you just hit the jackpot. Og hele verden havde hit the jackpot, da Romita og Stan Lee arbejdede sammen.
Ja, altså, han har jo sådan en, netop som du siger, Henrik, sådan en blød, illustrativ streg, som forholder sig meget til noget observeret. Altså, den har noget realisme, den har noget tekstur, men den har også noget romantisk over sig. Og så er han god til at vælge fra, når han tegner. Altså, han laver bare nok tekstur, til man kan se, hvad der foregår, men han overlæser ikke billederne. Og det er noget, han har lært af Milton Caniff. Jeg siger, det er meget Milton Caniff, Terry and the Pirates.
Det er Romitas store, store held.
Ja. Og så vil jeg sige, det der med økonomien i billederne, det er meget George Tosca, som også jo en generationen før, som havde lavet masser af Golden Age og i 50'erne lavet tegneserier, som var god til de her meget sådan... Han bruger meget nærbilleder og sådan noget.
Joska var en maskine. Han er jo faktisk en af de få mennesker, der kan sige, at han har lavet flere sider end Jack Kirby. Yeah.
Og det er nærmest det der med, at du tager kun det essentielle. Noget af det har Romita også, synes jeg.
Altså, jo, men det er da pisse effektivt tegneserie for helvede. Ja.
Og så er det i de her tidlige år, det rentegnet af Mike Esposito.
Nej, det er det faktisk ikke. Det er kun 39-40, så fra 41 til 48, der er det Romita selv, der inker.
Okay.
De siger godt nok også, at det han sender ikke nummer 49, men det passer ikke. Altså fra og med nummer 50 igen, så er det Mike Dimon, der tager over.
Ja.
Der virkelig er Mike Esposito. Ja. Men på grund af, at de siger ikke brød sig om, at nogle af deres arbejdede andre steder, så havde de sådan små pseudonymer.
Ja. Og han er så ikke rentegnet på det nummer, vi skal snakke om nu.
Det har Mike Esposito.
Ja, og det er Amazing Spider-Man nummer 50.
Yes.
Og det er en milepæl inden for Marvel, Spider-Man og superhelte.
Og hvorfor er det det? Hvad der gør det til noget særligt?
Det er et enkeltstort nummer. Det er 20 sider. Det er der følgende plotlinjer, der kører frem og tilbage, men det er så super effektivt fortalt. Og det handler slet ikke om Spider-Man, det handler om Peter Parker og hans store moralske dilemma, der bliver taget op igen, efter han er blevet voksen i løbet af de 50 numre, der er kommet, og så er det fuldstændig ikonisk nummer med hensyn til forside og fortælleteknik, og der bliver introduceret mange kendte figurer i det, som der senere fik en meget stor karriere simpelthen.
Ja, og alt det kommer vi til, men altså det gør det på en måde, at...
Og så er det afsluttet, det er fuldstændig afsluttet på 20 sider simpelthen. Mm.
Ja, altså,
det er fortælleøkonomisk fuldstændig fantastisk simpelthen.
Det er på en måde superhelten, der bliver voksen. Altså, det gør,
ja, det kan man sige.
På en måde, altså konkret bliver Peter Parker voksen.
Ja.
Men det er også en anden måde at fortælle om superhelte på.
Og hvad havde superhelte været op til det? Altså hvis man bare lige skal forstå, hvorfor det er så
Det hele er jo dit ko i virkeligheden. Men Lad mig forklare. Altså, det vi får her, det er en psykologisk historie om, hvem superhelten er, og hvordan hans identitet, og de kvaler, han har som superhelt. De problemer, der giver ham, og netop hverdagslivet bliver en vigtig ting.
Er det første gang, man ser det?
Det er ikke første gang, fordi Ditko havde introduceret dig. Det var hele Ditkos plan, altså i hans Spider-Man-forløb. Det var simpelthen det handlede om, på en eller anden måde. Men han havde ikke den der evne til at gøre det romantisk. Altså, det var mere konkret. Han havde nogle filosofiske... en filosofisk fortælling, han ville fortælle om superhelten bliver voksen, og bliver... Altså, den udvikling, han går fra at være afhængig af andre, til at være uafhængigt, liberalt tænkende menneske. Og det er det, Ditko gør i sin Spider-Man-historie. Hans store kulminationen er jo The Masterplanner-trilogien,
altså 33.
Hvor Spider-Man ligger under... Altså, han mister besindelsen, han kæmper mod Dr. Octopus, han skal have noget medicin for at redde sin syge tante, som ligger derhjemme, og han går amok, fordi han finder ud af, at Dr. Octopus har taget det her medicin, og smadrer det her undervands hovedkvarter, som Dr. Octopus har, fordi han har mistet besindelsen. Det er ikke Dr. Octopus, der smadrer det. Og så får han det ned over, så ligger ned over sådan en maskine, og så er det så, han skal overvinde sig selv. Tredje karakter som menneske.
På fem sider bliver han til et rigtigt menneske.
Ja, det er der Spider-Man ligesom bliver voksen.
Og der er en meget sjov pointe, vi kommer ind til her, når vi når til side 8.
Ja.
Men det er så den mere romantiske personlige
del. Det er en måde på noget at videreføre den fortælling, samtidig med at det etablerer et nyt status quo, så den her figur kan fortsætte i al uendelighed.
Plus også, at de kunne se, at salget steg, og der lige lavede nummer, der kunne få nye læsere ind, simpelthen, ja. Ved at genfortælle oprindelsen osv. Ja, ja.
Men det er jo også bare en hvad skal man sige, en som Mathias også siger, en fortsættelse af de her problematikker, som Ditko allerede introducerer. Alle problemerne i Peter Parkers privatliv, som akkumulerer i en sådan grad her i nummer 50, så det bare simpelthen til sidst bliver for meget mand, som Dan Turell sagde, ikke? Og så vælger han så at kaste håndklædet i ringen.
Mm. Ja, det er
skal vi ikke kaste os ud i det? Simpelthen. Hvis man kigger på forsiden, så kan man jo tydeligt se, at Spider-Man vender ryggen til, og det er Peter Parker, der ligesom går ud mod læseren.
Ja, det kan... Det er Peter Parker, der forlader Spider-Man, og Spider-Man ser på sig om, er du helt sikker på det?
Ja.
Er du sådan, du kommer tilbage, det er jeg helt sikker på, ikke? Han går nedtrøvende på. Og så er det jo den der nærmest, en stråleglans, ikke også? Hvor kommer den stråleglans fra? Hvad
er det solnedgangen?
Ja, eller er det solnedgangen? Ja, det må være sådan, det er The Twilight Years, ikke også?
Ja.
Nu er det forbi. Tænk, hvis det havde været det sidste nummer af Spider-Man. Ja.
Men jeg vil sige, nu bruger man, det er noget af det, som... Jeg som aldrende kulturforbruger bliver irriteret over, det er, hvordan man bruger termen ikonisk fuldstændig i flæng. Men det her, det er fandme
det
er ikonisk
forsæt.
Det er en ikonisk forsæt.
Altså, det er den røde-orange, med, altså med den grønne skrift, komplementærfarverne.
Og du siger rød-orange, så er det jo Stan Goldberg, der er faglægger på det her.
Ja. Ja.
Og han er jo... Og den del, der kendetegner hele Romita-perioden, det er, at han kunne kraftigt lave forsider.
Ja. Ja.
Altså, alle forsider fra 39 til 66, de er ikoniske simpelthen. Ja. Det er noget, som sønnen aldrig har kunne finde ud af, nemlig. Det er faktisk meget sjovt.
Mm.
Men altså, hans søn, John Romita, også John Romita Jr., er også en stor tegnsættegner.
Meget stor tegnsættegner. Men han har aldrig kunne finde ud af at lave forsider, men det kan farmand simpelthen. Ja, det kunne farmand. Og som sagt, Stan Goldberg, der lavede faglægger, også fik den der, nogle af de her grå nuancer, der er på nogle af de tidlige forsider. For de var ikke så, de havde ikke stor mulighed for at manipulere med farven, som man fik senere. Men han fik virkelig noget ud af farven, den gode Stan Goldberg.
Og der står selvfølgelig Spider-Man No More på forsiden. Og han går væk i skam på en eller anden måde. Peter, ikke? Han går ud og smatter hans hoved er sænket. Det, er det skam, eller er det sorg?
Han er tynget af det i hvert fald.
Ja. Han er ikke glad.
Nej, men altså, det er jo, jeg har ikke glad, men han har lige taget beslutningen her, kan man jo se. Ja.
Han er også lille i forhold til Spider-Man. Det er en lille mand over for den ikoniske Spider-Man. Ja.
Jeg tror godt, han har taget den forkerte beslutning. Ja.
Men han har 11 sider til at fortryde det.
Der er også noget med farverne. Spider-Man er helt rød. Normalt så plejer han at være blå og rød, og så Peter Parker blå. Er det som om, de er skilt ad, den samlede figur, de er skilt ad?
Det er en god pointe, Frede.
Ja. Ja. Men det må være noget, det må være The Twilight, det der, simpelthen, solnedgang, skumringsteamen.
Skal vi bladre til splash-siden, første side? Mm-hmm. Spider-Man No More, det er historie, det er overskriften, og der får vi jo, hvad får vi?
Altså, vi får tre sider med super Spider-Man-action, fordi at Stan Lee ved, at der sker ikke en skid til næste 17 sider.
Ja.
Altså, det er da sjovt. Der er tre sider Spider-Man slåskamp, og så er der 17 sider Peter Parker. og det er også det, der er så atypisk med det her hæfte, ikke? Ja. Og det er derfor, at den får hele armen fra starten.
Ja, det må man sige, den gør. Og det er,
bap, sok, shank,
og det er Spider-Man, der forpurer et røveri op i en anden skyskraber, og det er fantastisk. Det er en rigtig medieræs.
Det er meget endeligt.
Vi har virkelig Stan Lee allerede hurtigt i gang, ikke?
Yeah.
What say we skip any long introductions? If one glance doesn't tell you where this little caper's at, then turn in your web shooter on the way out. Stan Lee is it is. Altså, yeah. What say we skip the introductions? Og det er faktisk meget sjovt tidligere, jeg kan ikke huske, hvad for et nummer det er, der går han det modsatte, fordi det starter stille og roligt og siger, action kommer senere.
Simpelthen.
Og det er også en måde, den måde, han skriver på, fordi han jo reagerer på tegneren, som allerede har tegnet det. Mm. Og han er måske ikke præcis
vist. Men jeg tror, det er også grund til, at jeg mener, at han har været lidt mere indover, fordi de fyrer tre sider af. Så alle kan få action, og så ved de udmærket godt, at der ikke sker en skid i de næste 17 sider.
Selvom der står, hang loose hero, it's action time.
Ja, det er også de næste tre sider.
Og det vi også ser, det er, at vi har Romitas sådan realisme her, det vi snakker om før, vi har et arkivskab i baggrunden, vi har en taske med penge, der vil ud af en pistol, der ligger på gulvet. Altså det der med, at han lige får etableret scenen med nogle detaljer, som gør, at vi er på det sted, det foregår.
Det er nogle ret simple stage props, på en eller anden måde, der er spredt ud.
Ja.
Enkle, ikke simple. Enkle.
Og så på den anden side vil jeg så sige noget, der er vigtigt. To ting, der er vigtige, som jeg synes, man skal lægge mærke til. Det er Spider-Man på første billede på anden side af historien. Sidder han på væggen, han kan jo klippe sig til vægge. Han sidder op af en opslagstavle med avisudklip. Mm-hmm. Som går igen i flere siderne her i den her kamp, i det her rum, hvor de slås. Jeg ved ikke, hvad det er, en anden form for sparekasse eller sådan noget. Men de der avisoklip, dem skal vi lige holde øje med, fordi de dukker op igen senere.
Okay, spændende.
Og så er det jo, jeg vil ikke sige, at det er Kirby action, men det er rimelig effektiv action. Først der i midten af det tredje panel, hvor de kaster sig over ham. Man kan nærmest slet ikke se Spider-Man, han er ved at forsvinde i alle de tæsk, han får, og så... Så er som kejler, så vælter de alle sammen.
Jeg synes, det er meget tydeligt, at Lee måske har sagt til Ditko, til Romita, at prøv at se, hvordan Jack Kirby gør det. Ikke? Altså, du kan også se det på det såkaldte grid, den måde siden er bygget op på, på side 2 og 3, at Romita, han løser lidt op for kraven. Ikke? Altså, det er ikke det der stramme 3x3 Ditko grid længere. Der er mere... plads til at variere sideopbygningen og skabe større dynamik på den måde.
Ja, og så også det der med billeder med dybdefokus. Altså, hvor for eksempel det andet billede på side 2, hvor vi har en pistol, der bliver affyret i forgrunden, øverst i billedet. Ja, ja. Vi har Spider-Man i mellemgrunden, der dukker sig fra skuddet, og så har vi de to andre skurke i baggrunden, som kommer hen mod ham. Det er sådan noget Kirby isoleret i, jo. Altså det der dybdefokus.
Ja, og billede nummer 3, hvor alle de her crooks, de kaster sig over Spider-Man, det er jo rent Kirby.
Ja.
Altså det er rent Kirby. Ja, ja. Det er sådan helt 1941 Kirby.
Og så, hvad jeg redder første gang, jeg læste det her, da jeg var 11 år gammel, jeg synes godt nok, det er hårdt at smadre en dør ned i hovedet.
Han undskylder os.
Jeg tænkte på, det var da være en meget løs fyldning, der er den dør, kan jeg huske, jeg tænkte.
Ja, det er meget mærkeligt. Han fanger dem inde i en dør.
Altså, ja, simpelthen. Men så, og det for... Nu har vi fået fyret det her af, så kan historien tage sin virkelig begyndelse.
Ja, og det vi har her også med Spider-Man, som jo er noget lige virkelig, altså fra starten gav ham, det er han wisecracker, ikke?
Simpelthen.
Når han slås, så kan han lige sådan sådan snappy kommentarer til det, han laver, og det er jo sådan noget, Stan lige virkelig var god til. Ja.
Og det er jo sådan noget som en senere og mere i dag meget populær figur, som Deadpool har lukreret meget på, ikke?
Det må man sige.
Igen. Ja. Ja. Det er fuldstændig planket derfor.
Og så får man også lige panel 3 fået ind, det der med, hvis der nu læser, at de fleste hader og afskyr Spider-Man på grund af den onde mediekampagne, der er kørt mod ham. Og fordi han viser jo sit ansigt, ikke også? Mm. Han er jo det der mærkelige insekt, der kravler rundt og smadrer folk totalt uhæmmet.
Ja.
Og nej, vi må hellere passe på.
Det er de to, han har reddet. Altså kvinden, og det er meget sigende, det er kvinden, der siger, thank you Spider-Man, du har reddet os og sådan noget. Og så siger manden, easy mother, stay back. How can we be sure he isn't as bad as the others? The Daily Bugle says he's a menace. Og det er den der mediekampagne, der er mod ham, fordi simpelthen. Han netop er maskeret, og man ved ikke, hvem han er. Og det var i øvrigt geniet altså, i designet, altså det der med, at han har en maske, hvor du ikke kan se hans simpelthen. Ansigt.
Så kan alle læsere, der jo i vores dage er blevet brugt på en helt anden og mere positiv måde, ja. Kan man sige.
Og alle læsere kan ligesom projicere deres egen ansigt ind under den maske.
Simpelthen.
Det er Scott McCloud.
Ja. Og så er det, så går det op for ham, ja, altså, Jamesons batty editorials have done more to harm me than all the crooks in town, siger han så, da han forlader bygningen. Og der ser vi Spider-Man også i sit miljø. Altså, vi ser ham oppefra, han kommer ud på skyskrabersiden, og han er omgivet af byen. Fuldstændig simpel. Omgivet. Altså, og Spider-Man hører til i New York, i byen.
Og her er det jo egentlig en forholdsvis væsentlig pointe at slå ned på, at det er simpelthen... mediernes, og især J. Jonah Jameson og Daily Bugles smedekampagne mod Spider-Man, der er hans...
det er alt det fake news.
Første og største problem, ikke? Og det tror jeg ikke, vi har set tidligere på samme måde i superhelte-tegneserien.
Altså det er noget, som Ditko etablerede, det var et hovedtema hos
Ditko.
Altså, det der med, at der var den der, han var misforstået, og han var hans store, og det var det, han skulle transcendere negativiteten omkring sig, inklusive fra medierne.
Så er det meget sjovt, i så første og anden panel, der klæder han om, som han altid gør. Så kommer han ned på gaden i et tredje panel.
Ja, vi skal lige sige, at han har sit tøj i noget edderkoppespind på siden af en mur. Ikke? Det er det, han gør.
Det er det, han normalt plejer. Det er også meget sjovt, da Romita tog figuren over. Så prøver han at gøre Peter Parker sådan lidt mere praktisk.
Ja, præcis.
Så han tager skoen af, når han kravler op ad murer, ja. Og så videre, og så videre. Han prøver at finde ud af, hvor er mit tøj, og hvor er ikke mit tøj. Det er sådan noget, som dit kunne lidt ignorerede simpelthen.
Ja.
Og så...
Så går han ned på gaden.
Og så er det meget sjovt, fordi så er der jo en afroamerikaner med i panelen.
Ja, præcis.
Og det er meget sjovt, fordi det var der ikke særlig mange af dengang i 67.
Nej.
Men Romita har i nummer 47 faktisk, der er der en sort politibetjent.
Ja.
Og faktisk, hvis du går over hos modparten DC, den første sorte figur i Superman-blad, det var først 1970 i et baggrundspanel.
Hold da kæft.
Og det er meget sjovt. Jeg tror faktisk også, at det er fordi, at i nummeret efter nummer 51,
ja, præcis,
så interesserer de Joe Robinson.
Ja.
Ja, ja,
og om det er Stan Lee eller Romita, der har begyndt at køre det ind, det må Gud
vide. Det tror jeg, Romita.
Ja, fordi, det tror jeg
også. Fordi det er ikke bare det her nummer. Altså, i nummerne for, der er sorte statister.
Ja.
Han ser New York bybilledet.
Simpelthen, ikke?
Sådan ser det ud i New York.
Ja.
Så tegner han sorte statister. Og så er det så Robbie Robertson, er det ikke
det? Ja, det hedder han nummer 2, men han optræder bare som en figur.
Som er
vildt. En meget positiv sort figur, bliver introduceret i, er det 51 eller 52?
51.
Det er J. Jonah Jamesons redaktionssekretær, kan man sige.
City editor.
Ja. City editor, ja. Det er ham, der har lavet City Desk.
Som bliver sådan en slags mentor på en eller anden måde for Peter
Parker. Bestemt, og har enorm betydning den dag i dag stadigvæk. Han er faktisk blevet redaktør af Daily Bugle.
og noget af det, der også som er et tema i den her, det er jo det, altså Spider-Man, det er han mest om natten. Han er ofte ude om natten. Og jeg tror, det er morgen her, og han vender tilbage til sin lejlighed om morgenen. Han har været ude hele natten. Og det er et tema igennem hele historien, at døgnet skifter, at døgnets rytme. Altså vi har nat og dag, og det er ofte om natten, han er Spider-Man eller har kvaler eller sådan noget. Så kommer han hjem til sit bofællesskab med Harry.
Som det er lige blevet etableret et par numre før. At de to bor sammen nu, simpelthen.
Ja.
betalt, eller deler lejlighed.
Betalt deler af Norman Osborn, The Green Goblin. Ja. Men det er en anden historie. Og der er det så, hvad er det så, vi lærer der?
At Tante May har fået et dårligt. Og det er jo, det var jo i mange år den ultimative kliché, simpelthen også. Tante May har det dårligt.
Ja.
Okay. Ja, hun så har overlevet den nærmest værste.
Ja, det er ret vildt. Jeg tænkte lidt på, hvis dit kunne have fortsat. Var det ideen, hun skulle dø på et tidspunkt? Altså, det tænker
jeg. Det tror jeg nok. Det
altså, fordi nok, hun er så affældig.
Ja, simpelthen. Men hvis der er nogen, der kan trække en trække drama ud, så er det stadig.
Der er også noget, jeg vil sige her, det han gør, og det tror jeg er noget, han selvfølgelig også har lært for romance, men også Kirby, altså det her dybde fokus, vi snakker om, det der, der er mange nærbilleder.
Mm-hmm.
Altså vi ser Harry i mellemgrunden fortælle Peter, som står i døren stadigvæk, at Tante May er blevet syg. Og han fylder halvdelen af billedet, altså til højre. Og det, vi ser ham i profil, han er meget tæt på. Og hvis man kigger over siderne, så er det meget, vi går ind i nærbilledet meget, meget af tiden, fordi det netop er en psykologisk mekanisme på en eller anden måde. Det er et greb, han gør for at bringe
sig tæt. Og nu er superhistorien jo også forbi, og nu starter det personlige drama, ja. Ja.
Og så kører han på motorcykel.
Motorcykel, og det er jo som sagt motorcykelperioden. Og så tilbage til Anna Watson, der er mor til Mary Jane Watson.
Og ja, tante.
Ja, tante.
Ja.
Og så er gode veninder med Mary Parker der.
Som også bor i bofællesskab.
Simpelthen.
På det her tidspunkt. Og det er faktisk det, der er lidt tankevækkende, det er, at både Mary Jane og Peter er forældreløse.
Ja, men det skal man være, når man skal være superhelt.
Eller
der er ikke nogen vej ud over det. Og der er jo det der vidunderlige billede, hvor hun ligger der. Rolig, men alligevel svag.
Ja.
Sidste panel der. Og Peter indser endnu en gang, at han har svigtet hende tilbage.
Og man bemærker også, nu talte vi om dynamikken mellem forfatter og tegner tidligere i forhold til Ditko, og det virker som om, at efter at Romita tager over på tegnearbejdet, så bliver Stan Lee endnu mere floromvunden og ordrig.
Jeg skrive dig på.
Han får virkelig helt tekst.
Han bliver meget verbos, som Morten Smith vil sige.
Der er virkelig mange talebobler, når man kigger
mange, over. Mange talebobler, ja. Mange, mange tankebobler ja. Osv.
Ja. Ja. Så det, der sker, han har været ude, han har banket nogle skurke, han kommer hjem efter at have været ude og forsvare byen, og så finder han ud af sin tante May, hun er
han ikke kan forsvare.
Og han kan ikke forsvare, fordi han er ude at lave at være spider.
She kept calling for you, wondering where you were. She was so worried. If I had been at home like any other normal guy, they would have reached me fast. But no, I was out flexing my muscles, trying to help the very people who fear me.
Stop, Mathias, stop. Jeg kan ikke klare mere.
Jeg er jo ikke den store Spider-Man-læser, det skal jeg sige, men da jeg læste det her, det der med, at han taler så meget, hvor mange mennesker gør det, taler ud i rummet og sådan siger, ej, jeg har det så travlt, og jeg har det så svært og sådan noget.
Det er en indre dialog, der bliver til
tale. Der bliver en ydre dialog.
Ja. Nej, det er jo tankebobler her, ikke?
Jo.
Det er det, og det er en måde at fortælle tegneserier på, som Stan Lee excellerer ud over alle grænser. Det er jo ikke naturalistisk. Mm. Altså, også der, hvor han går ud af døren, og han tænker over det med J. Jonah Jameson, så han wisecracker til sig selv. Han siger, fordi han tænker over, hvad der sker med ham.
Vi er på side 5.
Vi er stadigvæk på side 4. Han siger, I never understand how it happened. I don't steal candy from babies or tie tin cans on puppy dogs. It's all Jameson's fault. He's got the public convinced that next to me, Genghis Khan was a piker. Så ingen ville jo tænke sådan.
Ingen ville tale ligesom Stan Lee.
Men sådan gør han, og det gør det vildt underholdende at læse. Ja. Det er jo fuldstændig unaturalistisk på en måde. Altså.
Ja, men superhelte er ikke naturalisme, nej. Det er superhelte.
Men man får forledes til at tro det, fordi Marvel er alligevel tættere på virkeligheden.
De låner meget for virkeligheden her, ikke?
Jo, men altså, den klichéen er, DC er myter, Marvel er verden uden for dine vinduer.
Ja.
Og det passer også i meget, meget store træk, men det er stadigvæk en illusion af virkelighed.
Mm. Ja. Nå, men han forlader Mary Jane for hund, eller Aunt May, fordi hun ligger og har fået noget bedøvende, og så tager han hjem.
Og så tager vi sådan en lille planet, hvor han køber motor. Selv hans læselampe sidder og hænger med hovedet simpelthen.
Ja, og skyggen
er 3 på 7.
Og også det der med, at billedet af motorcyklen, der kører, den er nærmest, at den står stille. Jamen,
alt det er bare...
Og den er sidevendt.
Men han kommer hjem, og så er det ligesom, det er virkeligheden, der melder sig. Han studerer jo også, og der ligger en kæmpe stak bøger. Den der kæmpe bunke af lektier, han skal lave, fordi han skal til eksamen.
Og så den der frakke, der sidder forkert på ham. Det er bare en dårlig dag. Det er en slutning på en en dårlig
dag. Og det er nemlig blevet mørkt, ikke? Fordi det kan vi se farverne.
Ja, ja.
I got a rough exam tomorrow, but there's no use trying to study. I'd never be able to concentrate, not now.
Og så kommer han over til eksamen og får at vide, at han er altså faldet i karakterer, og det er helt forfærdeligt.
Så får han en personlig samtale med Dr. Warren der.
Ja, og han har fantastisk sweater på. Han har en fantastisk sweater på.
Det må man sige.
Det, det er det også her, han begynder at indse, ligesom at det der med at gå og være Spider-Man, det tager sgu for meget af hans tid. Han får sgu ikke gjort noget ved David Damerne og lektierne.
Det er mere lektierne. Mm. Han er, på det tidspunkt kommer han jo semi sammen med Mary Jane. Mm. Men det er aldrig rigtigt sådan, hun er også sådan, bliver traktet som sådan en lidt mere ivrig type. Men altså professor Water, der jo senere bliver til The Jackal og Klonsag af, men det skal vi slet ikke komme ind på. Men det er også... Men Tom, du også siger det der med sweateren, fordi Romitor begyndte også at blive sådan lidt mere modeorienteret.
Ja.
Det er sjove ved, at han var gammel romance-tegner. Og det fede ved romance-tegnere er, at de havde sgu et publikum, der var opmærksom på, lige så snart det ikke fulgte moden simpelthen. Mm. Altså almindelige mandlige superhelte, de kunne bare optræde i jumpsuit hele tiden, de var bedøvende glade. Mm. Men når du tegner romance, så er det til et publikum, der er meget opmærksom på, hvordan man skal se ud. Det er også derfor, at man kunne tegne en masse romance-serier om, og så udgive dem 5 år senere.
Og stilen her, det er sådan noget sen-60, er det 67?
67.
Ja. Ja. Og Stan Lee begyndte at lægge modekataloger frem til...
Ja, ja,
til
simpelthen altså.
Det er sådan en meget taktil sweater.
Den er meget ulden.
Jo, men jeg har fornemmelse, at det kan næsten være noget lidt racet-agtigt, kan det ikke, måske?
Jeg tror, det er angora.
Og så kommer i det næst sidste panel, der er... Gwen Stacy viser jo et vis interesse i ham.
Gwendolyn.
Ja, Gwendolyn, som er hans store love interest på en eller anden måde.
Nej, det er ikke på det her tidspunkt, men han går og drømmer om det.
Ja, ja, altså de er ikke sammen, det er rigtigt.
Ah, nej.
Det har han jo ikke tid til.
Nej, simpelthen ikke.
og hun
kommer med nogle hensynninger med, hvorfor dukker du ikke op? Jamen, jeg har ikke tid, og så videre, så videre. Mm. Og hun, det er jo...
Vi skal også se, han lige, altså også professor Warren har det amerikanske flag bagved. Det er også noget med, altså med ansvar, der ligger på en eller anden måde. Altså han er på universitetet for at lære, så han kan opfører sig som et ansvarligt menneske.
Jeg tror ikke bare, det var, fordi det var i alle amerikanske klasseværelser.
Jo, men man får den der, autoriteten er der, ikke? Altså, ja. Og det er ligesom do for your country og ansvar og sådan noget. Ja. Og så igen, så kommer Gwen, og det er den sjove del af livet, hun inviterer ham til en fest om aftenen, og han siger, nej, det kan simpelthen ikke, fordi at, alt muligt, han skal jo tage sig Aunt May og hans eksamen og alt muligt. Også. Og han er på vej væk mod udgangen i forsvindingspunktet.
Og så har han åbenbart taget sin sweater af i sidste panel.
Ja, han har taget den gule jakke på.
Nå, den gule jakke er kommet på, altså, ja, selvfølgelig. Ja.
Og det synes jeg er fantastisk spil, det der til sidst. Altså, det siger mange ting, fordi altså, det, man skal huske på med den her historie, det er på en måde en genfortolkning, en videreudvikling af Amazing Spider-Man 17-18, hvor at, han også skal tage sig af Aunt May, der er blevet syg, og derfor så flygter han fra et par kampe med skurke, og så ser J. Jonah Jameson og publicerer, at han er en bangebuks, der løber væk fra, og det er jo virkelig fordi han viser ansvar.
Men det er også hele
og hvor hæftet. Han også smider Spider-Man-kostymer.
Ja, og hele hæften er jo også en genfortælling af Amazing Fantasy 15.
Ja.
Jeg tror, det er sådan, altså hvis det her hæfte var kommet i dag, så havde det været nummer 1.
Ja. Altså, og det der med, at han går væk sådan og tænker, det har direkte en opdatering af Ditko i den her historie, hvor han også prøver at opgive at være Spider-Man, hvor Aunt May så siger til ham, hey, man, altså hun ved ikke det med Spider-Man, men man opgiver ikke op, man giver ikke
så
op.
Så tager han det op af papirkurven.
Og det her, det er så det, vi skal ind i, men det her billede er også, fordi man ser campus, man ser livet omkring ham. Han går og tænker i sin egen, han er i sin egen tanke om alle de ting, der er så forfærdelige.
Det sidste billede på side 6.
Ja. Han er på vej hen til sin motorcykel. Men man ser et liv omkring ham. Man ser folk, der snakker. Man ser en anden, der løber hen mod en taxa eller et eller andet. Der er andre, der har et liv, der kører.
Og de bliver alle sammen ryggen til ham.
Ja. Og der foregår noget andet omkring ham, som han er så absorberet i sig selv.
Jo, det var ligesom, da han også startede på det der, de Ditko-date, der var han også isoleret på grund af han. Det er altid Aunt May's sygdom. Det er fordi han har mere end en forpligtelse i sit liv, ikke?
Ja, og så er han også tænker om Mary Jane her, scatterbrained Mary Jane. Yeah. Is she really so scatterbrained?
Ja, netop.
Altså,
og det er jo indtaget meget sjovt, fordi Stan Lee var en meget liberalt menneske, med hensyn, måske lige med undtagelse af kvindernes stilling. Der var han meget traditionel, men det er meget sjovt, at han får den der bemærkning.
Ja. Og han får virkelig presset nogle tankebobler ind her. Altså, det er jo det er et perfekt komponeret billede, hvor han får presset altså 1, 2, 3, 4, 5 tankebobler ind.
Jeg husker tydeligt, da jeg oversatte, at når vi nåede over 20 talebobler per side, så var jeg meget træt.
Fik du overbetaling for det, så?
Nej.
Tjenetillæg.
Nå, men Henrik, hvad så med næste side? Altså, så er vi tilbage i lejligheden.
Ja, så er vi tilbage. Altså, i min udgave her, så er det et opslag. Det kan jeg se, det er det ikke i Mortens version, så det gør jo lidt ved oplevelsen. Men jamen, så er vi tilbage ved lejligheden, og jeg synes, det, som man bemærker her, det er specielt, hvis vi hopper over til side 7, at der går der faktisk Ditko i den. Ikke? Altså, det er, Steve Ditko var enormt dygtig, både i sin Marvel-serie og det, han lavede før i sin suspense og horror historier, var han enormt dygtig til at lave sådan noget psykodrama og visualisere det i personernes mimik og ansigter. Og igen på side 7, de her skældsord, som J. Jonah Jameson kaster efter Spider-Man. Menace, egomaniac, public enemy, fraud.
Det der sker, det er, at der kører et fjernsyn med Jonah Jameson, ja, hvor han sidder og skælder og smælder.
Mentally disturbed, og de altså, popper ligesom ud på siden, ikke? Og det er rent Ditko, synes jeg. Altså, der låner han lidt fra...
Den psykologi der... Altså,
der låner han lidt fra den gamle mester.
Altså, det er jo... Han er hjemme til lejlighed. Harry er der ikke, fordi han er sikkert over til festen hos Gwen.
Ja.
Altså, der er ikke nogen hjemme. Han tænder fjernsynet. J. John James er selvfølgelig på fjernsynet og snakker om Spider-Man.
On a rant,
Og på et tidspunkt tænder han også for radioen, så det kommer for to. Det kommer i stereo. og noget af det, som J. John James siger, er jo altså, på en måde en reel kritik. Altså, some misguided fools call him a superhero, but why does he operate outside the law? Why does he cloak his identity behind that ugly fright mask? Let me tell you why. Because he's really an egomaniac, a neurotic troublemaker. Flaunting his power before the ordinary citizens whom he despises. For all we know, he himself provokes the criminals whom he later seems to defeat. Do we want our youngsters to make an idol of a mentally disturbed menace?
Du skal starte en frokostavis, Mathias.
Jameson.
I say no, we must find him, unmasking and then destroy him. Og det er jo altså rent nok, han er jo selvtægtsmand. Og ingen ved, hvad man er.
Det sjove er, at det der tv der, det bliver introduceret Joe Rumser på nummer i forvejen. Så der er også en ting, hvor han taler fra tv'et til ham. Ja. Det har de brugt et par nummer i for forvejen.
Vi får Frank Miller siden en masse ud af. Ja.
Det må man sige.
Vi har også et Jill Kane-billede til sidst nede på nederst i højre hjørne. På.
Ja, men så også det der med, når der sker noget meget afgørende, så kommer de der stråleglans igen.
Som vi også ser på forsiden. Ja. Hvad er det, der gør det til Jill Kane, det der?
Det man ser ham nede fra at kigge op i næsen.
Ja, det er meget til Kane.
Det kigger op i næsen, Kane.
Og Kane har jo studeret over på DC. Jeg ved, kollega på DC. Ja. Kane tager jo senere over på Marvel, på Spider-Man. Men det er sådan en anden.
Så Peter Parker, han bliver utrolig påvirket af J. Jonah Jamesons
rant. Ja, og han er ikke snappy længere. Han snakker ikke om Genghis Khan og Pikers og alt muligt. Altså efter Aunt May er blevet syg, og han har oplevet de her ting, så er han lige sådan, but what if he's right? Altså J. Jonah Jameson. How can I have been so blind and never realized? Så det kan gå op for ham. Måske har J.J. Han er jo et empatisk menneske, som tænker, måske har han ret.
Og så går han ud i natten. Ja. Det er den regnfulde nat.
Hvor ingen mennesker, undtagen ham.
I sin hipsters sweater. Ja.
Og den gule jakke.
Ja, og går ned ad de her gader. Man kan se, sådan, der er trapper, der fører ned til noget, der er endnu mere uhyggeligt. De tomme, øde gader.
Og så kommer det.
Og så tager han lige på side 7, der åbner og tager en frakken af, fordi han skal skabe sig af med noget.
Ja, og der er så Lones, der er et skilt med Lones, han går et eller andet sted med
sådan en lidt mere sildig del af byen.
Sådan en pandelåner skilt, der hænger der, ikke?
Mm. Jamen, der går vi jo en lille smule noir i det her, ikke? Ja. Plus at det også er, lige pludselig er det store paneler, tre paneler på en side, over til anden gang, at der bliver brugt en hel side i det normale Spider-Man run.
Ja. Er det kun anden gang?
Fordi første gang var side 5 i nummer 33, nemlig.
Ja, og det er lige så stort øjeblik næsten.
Og det er mere brugt øjeblik. Og det er de mest ikoniske Spider-Man-billeder.
Ja, Marvel i det hele taget.
Ja. Og det bliver citeret igen og igen, og det er blevet brugt til utallige forsider.
Lad os lige få en beskrivelse af, hvad der sker på billedet.
Spider-Man-dragten ligger som et efterladt barn, som en anden ting, han har skabt sig af med, som en... Jamen, hvor? Man kan lære, at han hører, at dragten snakke til ham. Jamen, hvad gør du dog? Den ene handske ligger de der øjnene der. Det udtrykker sorg, at han går
den
bort.
Den ligger i en skraldespand.
I en skraldespand, simpelthen.
I baggyde.
Og han har ikke engang givet putten over ned, han har bare smidt den, simpelthen.
Blandt tomme vinflasker og cigaretpakker og så videre.
Simpelthen, det er der, hvor samfundets bund ender. Der er Spider-Man ind, og der går han bort i natten, som man også kan se på forsiden. Faktisk er det jo en omvending af af forsiden simpelthen. Ja, ja, ja. Mm. Og hvor dragten er skamfuld over Peter Parker, jamen hvad gør du? Du har jo svigtet dig. Og dragten vil jo godt være det her ender med, ikke? Det er Peter Parker ikke simpelthen. Ikke?
Det er meget skægt, fordi hvis man tænker på det, hvis man kigger på det sådan rent i dansk udgivelsessammenhæng, så må der være en vis fascinationskraft i det her med, at helten opgiver ævret, fordi hvis du kigger på, det kan du sikkert huske, Morten, det første danske Batman-blad fra 1965, der bliver Batman smidt ud af byen, og folk kaster sten efter.
Men DC havde en periode, hvor det altid var forsider med helten, der blev jaget ud af byen. Ja, det der med skam.
Men hvis du så tager det første nummer af Lynet på dansk, der er det også, at dragten er smidt væk, og han har sat en meget fin seddel på en træstamme, hvor der står, jeg gider ikke at være Lynet mere. Nu
jo, det er også mere, dit samme øjeblik, du bliver en helt. Ja. Så melder du ud af den gruppe, du vil beskytte jo. Ikke?
Jo.
Du kan ikke både være en del af gruppen og være helt samtidig med. Du bliver sat ud over gruppen. Du frelser gruppen, men kan aldrig igen blive en del af gruppen, simpelthen.
Nej.
Og det er også truslen om, at historien er slut.
Ja.
Altså,
jo.
Og vi hørte jo også før, at J. John Jameson sagde det der, at vi vil have vores børn, lad os inspirere fra sådan et forfærdeligt selvtægtsmand som idol. Ja. Og det er jo hele tegneseriehetsen, og alt det der med at tegneserier har dårlig indflydelse på børn. Det ligger også i
det. Men det er jo også selvfølgelig fortællingen om, at vi alle sammen oplever kæmpe store bump på vejen, og at man må ikke give op, og man skal komme ind i kampen igen.
Og jeg synes faktisk, teksten er vigtig her. Ja. Virkelig vigtig. Han siger, han går væk fra i regnen. I was just a young, unthinking teenager when I first became Spider-Man. But the years have a way of slipping by, of changing the world about us. And every boy, sooner or later, must put away his toys and become a man. Altså, det er jo fantastisk. Altså det der med, for det første foregår det stadigvæk i realtid. Marvel-universet foregår stadigvæk i realtid. Der er gået nogle år siden, han blev Spider-Man.
Der er gået 4 år.
Ja,
altså, 4-5 år.
Han er blevet større, han er ved at blive voksen.
Ja, simpelthen.
Og nu lægger vi legetøjet væk.
Ja.
Altså, og det er nærmest korinterbrevene, er det ikke, Henrik?
Jo, det jeg tror du også, at det publikum, der har fulgt Spider-Man fra starten af, de er ved at blive voksen på det her tidspunkt. Ja. Derfor fører vi også en lidt mere voksen historie, ikke?
Og det er historien om, altså på en måde er det en barnlig fortællelse at læse om superhelte, og læse tegneserier det hele taget, og få forestillingen om, at man kan redde verden som superhelt, er også en barnlig på en eller anden måde.
Tåbelig og naiv.
Ja, men også smuk. Og det er ligesom, og det er også det tema, der er på en eller anden måde, og det er derfor, jeg siger korinterbrevene.
Jo.
Altså med Paulus, der fortæller om, læg det barnlige fra sig. Kan du citere?
Da jeg var barn, talte jeg som et barn og forstod som et barn. Jeg kan ikke huske det.
Hvor er det godt, du er tilbage
hjemme. Vi har brug for dig.
Hvad er det? Er det ikke Spider-Man film nummer 2 af Sam Raimi, der også har
jo.
Det her billede?
Jo, den er bygget på det samme.
Ja.
De samme idé.
Altså, så på en måde, altså, og det er noget af det, som senere, for lige at gøre reklame for et podcast, vi har lavet, altså, da vi lavede Born Again, der handler det jo også om superhelten, der transcenderer det der pjat med at være superhelt, og lægger kostymet fra sig og bliver normalt menneske, og så bliver nødt til at vende tilbage til at være superhelt. Mm. Men det er det samme tema, vi har her. Altså, nu er han vokset op. Det er det næste logiske skridt, det er, at han holder op med at være Spider-Man. Men.
Vi er kun på side 8. Og så kommer jo sådan. De næste par sider er jo virkelig utrolig fortættet, sådan rent fortællemæssigt, hvor den hopper frem og tilbage. Men det starter jo på side 9, hvor Betty Brant, der jo er Peter Parkers gamle kæreste og nu sekretær for J.J. Johnson, der er en ung fyr, der har fundet kostyme og styrter ind til Jameson, og han, hvad laver den møgunge her, skaffer mig vej, jamen se hvad jeg har her, og så videre, så videre, og så det der tredje panel, han er jo glad, simpelthen. En glad mand, simpelthen. Ikke også?
Der kommer en dreng ind til John Jameson og har fundet dragten.
Ja,
og så,
i en skraldespand.
I skraldespand,
ja. Og Jameson nu er det for 3. eller 4. gang i stort forløb, at han tror, at Spider-Man er kommet ned med nakken. Ja. Og så får han den, som finløn, får han lov til at tage et gratis eksemplar af det, der er ude på vej ud.
Det er også fantastisk billede, men han står, han har sådan hovedet nede. Han, med mik er fantastisk.
Ja, ja.
Hans hoved er sådan nede i halsen.
Ja, sådan, til jeg har en stor fisk, der holder kostymet oppe, sagde Manninger.
Han er kisteglad.
Og så Betty Brant, der flyder det meste af panel 4, sådan det der, gud, hvad sker der nu? Og den lille stakke streng, der er blevet snydt, og så videre, så videre. Og så går vi over
en montagesekvens
til panel 5, hvor der var en del bobler, så vidt jeg husker. Men også igen, det eksploderede dit kunne jo også i. når befolkningen snakker om, hvad der er sket. Ikke? Ja. Og der er altså en tyk og en tynd, og et barn og en dame, og så videre, så videre, så videre.
Og Jameson siger, every copy I printed sold out. This is a scoop of a lifetime. Og så tænker man, han har nok også fået af nogen væk, ligesom han gjorde til drengen der. Det er måske ikke dem alle sammen, der blev solgt.
Det der er på billedet, der er en stor plakat af forsiden på avisen, hvor der står, at Spider-Man væk.
Er han færdig?
Er han færdig, ja. Ja.
Og selvfølgelig er der, altså, der er alle mulige reaktioner. Og folk kan ikke forstå, at det kan det være rigtigt.
Jamen, det er vokst populi, det der.
Men nede i hjørnet står der en mor med sin dreng, et barn. Og hun siger, is it true, mom? Is it true? Let's hope not, Joe. De forstår jo godt, at Spider-Man er en helt. Og det forstår vi selvfølgelig også. Og så kommer, montagesekvensen med medierne.
Ja, og der er jo dengang, at Johnny Carlson var den største af alle tv.
Johnny Carlson og Ed McMahon.
Ja, simpelthen.
Vi ser med i fjernsynet nu.
Ja, Tonight Show.
Og det er jo et billede, som der er for den læser, der købte for 12 cent. De vidste præcis, hvad det var, det der, simpelthen. Ikke? Og Jameson, der er tv, og måske lige kommer til at nævne Dickel Bugle mere end et par gange. Men så er der jo næste panel, så er der den mere seriøse senere på aftenen rundbordsdiskussionen.
Ja, det er DR2.
Ja, simpelthen, det er after deadline-panelet, simpelthen, ikke også?
Ja, det er, hvad det hedder...
Der er ligesom en inde at snakke om, at dragten er blevet fundet, og Spider-Man er...
Og hvad er konsekvenserne? Det er
The Hurtley Brinkley Report.
Ja, netop. Ja,
med David Brinkley, som sidder...
Og der laver Stan Lee jo lidt krig med dem. Der sidder fire selvhøjtidige midalderne midt og snakker med de gader op.
Ligesom her.
Yes, ja. Det er perfekt restriktion af, hvad midalderne midt gør. Og så i panel 3 får vi jo ryggen af... En ny figur, der bliver introduceret.
Som også ser Johnny Carlson på tv.
Og et af de første eksempler på, hvordan John Romita var med til at designe Marvel-universet de næste mange år. Og vi ser ryggen af The Kingpin, Keglekongen.
Det er første gang, vi ser ham.
Allerførste gang nogensinde. Og i forbindelse med Romitas død, der kom det frem, at han var inspireret af Sidney Greenstreet. Oh. Ham, der spiller The Fat Man i The Matisse-falken. Og er Mr. Farao i Casablanca, men det er noget helt andet. Og han er en fantastisk figur. Han bliver kun lidt antydet her, men han bliver antydet som Spider-Man, en stor del af alle Spider-Man står igennem mange, mange år, altså ved han ude at kæmpe mod og den organiserede kriminalitet i byen, som er, det er low-level crime. Ja. Det er ikke ude på at udslætte universet, de er kun overtaget i byen. Og så er der et sidste panel.
Ja, jeg har lige et citat fra Romita, hvor han fortæller om skabelsen af Kingpins.
Cool.
Fordi han er sådan en så vigtig figur. Ikke? When we went to the Kingpin, I really was rolling then. All he said was, I want the Kingpin of crime next month. And so the first thing that pops into every artist's mind is the gangster type with the black shirt and the white tie and the scar and the graying temples or something like that. But I said, no, I don't want to do that. I wanted to make him as distinctly different as possible. I fashioned him like the political cartoon version of a business tycoon from the turn of the century. Overweight, bald, with a morning coat and a cravat and a stickpin. I made him as distinctive as possible. The word kingpin suggested a stickpin to me. So I put a diamond stickpin in his cravat, and basically he was to look like a Wall Street tycoon instead of a racketeer, but hugely powerful because he was 400 pounds of muscle. I pointed out in the original sketch to Stan, he's not fat and flabby, he's just powerful. He can terrorize anybody in his gang. That kind of stuff. I was very proud of the Kingpin. The silhouette was what I was after. You can see a silhouette of the Kingpin, and you don't mistake him for any other character. All the other gang leaders in comics, if you put a silhouette up, they all look alike. That's what I was after. A distinctive quality.
Det må man sige.
Fantastisk. Ja.
Han er jo en af de store figurdesigner i Marvel.
Ja, det er han. Han er mest kendt for at designe Wolverine. Og så Punisher, så videre, som der nu er lige beladet om, og så videre. Men jeg tror... I og med, at han også var et forholdsvis beskeden menneske. Jeg tror, at John Romitas fingeretryk på Marvel-universet er langt større, end vi indtaget aner. Og så det sidste panel, der dukker der en bifigur op, som der har fra Ditko-dagene, Patch.
Patch, ja.
The Stool Pigeon.
Ja, som der jo er en hemmelig identitet for ham, der også var The Big Man dengang. Follows Frowler, ikke den hedder? Jo.
Frederick Foswell.
Prøver at overtale. Ja. Prøver at gøre det engang, som Kingpin er ude på at gøre nu, overtage kontrollen med den alt organiserede kriminalitet i byen.
Ja, og i den forstand så er Kingpin som figur jo også en lidt Ditko-agtig figur i det, at det er en... En forbryder, som...
Tænk dig, at der er Ditko over det hele.
Jeg synes godt, man kan læse Ditko ind over Kingpin, fordi...
Det synes jeg ikke. Det er, hvor Romita frigør sig fra Ditko, simpelthen. Ja. Det er frigørelsesnummeret, det her. Det er, hvor dænkerne falder.
Du har stadigvæk en superskurk, som er baseret i den virkelige verden. Altså, der er ikke noget sådan overnaturligt over Kingpin. Der, han er selvfølgelig grotesk, stor og stærk, og så videre.
Plus, han har en laserstråle.
Men han er funderet i noget, der godt kunne være almindelig organiseret kriminalitet, og det er meget Ditko-agtigt. Ligesom Patch. Altså, når Ditko lavede superskurker, så var han meget flink til også at udstyre dem med en baggrund, som var sådan funderet i det naturalistiske, ikke? Altså Mysterio for eksempel, Illusionernes Herre.
Jo,
han er en simpel stuntman, som bare er kommet
galt sted. Og Skorpionen og så videre.
Ja, Sandman og så videre. Så det synes jeg godt, man kan hente.
Jeg mener nu, grundlæggende mere er, at det her er nummeret, hvor Romitor træder ud af dit kunskygge tilbage.
Og tegneseriepusserne skændes.
Nej. Det er jo der er jo en grund til, at dit kort skal jo finansieres af noget. Det skal finansieres af Romitøren, ikke?
Altså, det er faktisk et fedt billede, det der. Fordi, altså, jeg tror, det er døgn efter, at den her, han har smidt kostymet i skraldespanden, så er alle forbryderne ude på åben gade.
Ja, sæt banding.
Og står der og lyset.
Nu er frygten væk. Du har det forbandet sekt, der tæsker løs på. Bare lige den viser en skygge af,
og de skal have, we'll have a summit meeting that'll make the Apalachin look like a tea party. Det var bare et stort gangstermøde, der skete i 50'erne, som var selvfølgelig medierne og alt muligt. Som blev politiet.
Og hvis vores gode kollega Thomas Thorager havde været her, så havde han sagt, det var ligesom i Dark Knight, og så var resten af programmet kommet til at handle om Frank Miller, men lad os.
Men det viser også, hvor meget Frank Miller virkelig lånte for Robert.
Ja, bestemt. Ja,
totalt. Simpelthen.
Altså, meget af det hele er, det er jo blåtrykket her. Altså.
Ja, simpelthen.
Så er det så, at Patch prøver på næste side, på side 11, at han prøver at insinuere sig blandt de her gangster, de siger, han skal skride, fordi de ved godt, at han er snikker. Det er jo det, han er jo... Han klæder sig ud som stikker, men også journalist.
Ej, jeg tror ikke, de ved, at han er stikker. Han er bare en meget low-level karakter. Ja. Jeg tror ikke, de ved, at han er en stool pigeon. Det tror jeg ikke.
Det er bare det, han kalder sig selv. The stool pigeon.
Ja, det ved jeg godt.
Goddag, jeg er the
stool. Ja, jeg er stikkeren. Jeg synes, det tredje billede, hvor han står på gaden og kan se, der er et eller andet under i røre mellem gangsterne. Hvor i farverne, især du ser farverne i farveudgaven, altså det der med silhuetterne, hvor de står foran noget, og der er noget lys, der falder.
Jamen, på de her gæster. Det er jo de Hopper nærmest.
Ja, det er virkelig.
Jamen, det er jo pisse. Altså,
eller kan du
ikke. Og Stan Goldberg, der jo sandsynligvis også har faglagt indeni.
Ja.
Det er fordi, jeg fandt ud af, at de fik $2 per side for at faglægge. Så for at få en dagsløn hjem, så skulle de nå at faglægge 2 hæfter om dagen tilbage.
Det er også det, altså, og det er noget, jeg synes, vi skal tænke på også. Nu snakker vi lige om Frank Miller, men Alan Moore, Dave Gibbons.
Jeg tænker
Dave
også Gibbons
og John Higgins her. Ja. Hvis du ser det billede der, det er virkelig Watchmen. Altså, det billede der, hvor...
Ja, bestemt. Nå, men jeg tror også, det er sådan et almindeligt illustratortræk, ikke også?
Jo.
Ja, det gule lys og så videre.
Men du kan se Dave Gibbons, han det har kat der, og John Higgins.
Tingene, men Dave Gibbons og John Romita, det er jo også, at de har den her hvide ordentlige rene streg.
Ja, ja.
Det er jo røvkedeligt at se Artist Edition af de to tegner, for de laver aldrig fejl, vel?
Altså, og det er jo, men det er jo også, bare for lige at trække den tråd frem også til Watchmen, altså det der med, det her dilemma, som Peter Parker er i, hvor han tænker, er det bare et egotrip? Er jeg i virkeligheden psykisk syg, når jeg er i det her tøj?
Ja.
Det er han selvfølgelig ikke, fordi det er Marvel-universet. Men der er Alan Moore, det er det, Alan Moore tager fat i og skaber en hel karriere på.
Simpelthen.
Altså, superhelte er sindssygt.
Det karriere har altså, ikke med vides af. Men
det er mennesker med meget, meget, meget stærke problemer, der trækker i de her kostymer. Så det var bare for at trække den tråd også.
Ja.
Og så har vi et gangstermøde.
Et typisk gangstermøde, hvor det er ikke chefen, fordi Kingpin er altid i baggrunden.
Ja.
Eller Kejlekongen, som han jo vidunderligt også hed på dansk.
De sidder på klapstolen nede i en kælder med trammer for væggene.
Simpelthen.
Og fylder hele billedet, ikke? Altså, de fylder, der, det er sådan, vi er tæt inde på dem, og der er mange af dem, kan vi fornemme.
Det er gangster i jakkesæt og små tølpehatte og sådan noget.
Og Kingpins idé er det der med at samle hele gangsterverdenen under én ledelse.
Altså, jo, men vi skal organisere, så vi kan tjene nogle flere penge.
Ja.
Simpelthen.
Og så får vi Patch, og i virkeligheden er det sidste tre billeder, altså Frederick Foswell, som jo er den her reformerede kriminelle. Som
ja,
er,
og det er ikke sådan et flashback til folk, der ikke har læst de forrige
men det er lidt vigtigt, fordi han kommer hjem, så tager han sin maske af. Han har sådan en maske, når han er Patch. Så bliver han til Frederick Foswell, som er detektiv, eller hvad hedder journalist, arbejder for Daily Bugle, og han får sine scoops, fordi han også er stikker. Ja. Og det
og
her billede,
er undercover i underverdenen.
Ja, er undercover i underverdenen. Og det her billede, hvor han tager masken af, og der er alle de her flader omkring ham med hans lejlighed, sådan en, nærmest sådan en, hvad det hedder, telelinser forfladelse af billedet med hans hat og sådan noget. Og der er sådan en kaos omkring ham, og der er pres omkring ham. Han har et identitetsproblem, den her person, synes jeg.
Men så har han jo også en maske på, når han møder på arbejde.
Ja, det er det. Panel. Han har altid maske
på. Ja, han har altid maske på, fordi han var the big man. Ja. Det var sådan en lille mand, der kæmpede inden en stor nærmest robotkrop.
Ja, ja, ja. Og der er også en dialog, der kører. Altså, igen, hvis vi snakker om det, du sagde før, det der med dialogen. Her, det er eksposition. Han forklarer, hvem han er og hvad der sker for læseren, men også til sig selv. Og det over tid, altså vi ser ham hjemme, og ser vi ham dagen efter, inde på redaktionen, hvor han går ind til J.J. og Jameson. Og det er den samme monolog, der kører.
Og så også fordi, at Stan Lee og Womitzer ved, at de næste to numre, 51 og 52, det handler om ham, ja, simpelthen.
Ja. Og han har en tragisk endeligt.
Simpelthen.
Men også det der, vi bliver formindet om, at J.J. og Jameson, det kan godt være, at han er forfærdelig på mange måder, men han har faktisk vist...
Udover at han havde spejlermand, er han et liberalt menneske, simpelthen. Ja. Mm.
Og han har vist barmhjertighed over for Foswell, som var organiseret kriminalitet, og han har hyret ham ind.
Jay Jameson bliver fremstillet som et liberalt, fornuftigt menneske, udover at han åbenbart har noget kørende med Spider-Man.
Ja.
Simpelthen. Og så dukker Peter Parker op. Ja. Den nyfødte Peter Parker. Den genfødte Peter Parker. Den skumfødte Peter Parker. Han er ren og lys og glad og venlig og smiler. Simpelthen, fordi nu er den forbandede superhelt væk, simpelthen. Det er det kryb, der var på den lap på ryggen.
Byrden er løftet fra hans skulder, og han har den stadigvæk en gul jakke på.
Og så trofæet er kommet i sin trofækasse der.
De har sat Spider-Man-dragten op på væggen.
Ja. Det er blevet musealiseret med det samme, ja, som et mesterværk i et museum.
Næsten have været sådan en stor nål igennem for at gøre det helt perfekt.
Det er ligesom at have sådan et hoved af en kronhjort hængende på væggen. Ikke?
Det er sådan trofæet. Det er trofæet.
Ja. Og så får Peter Parker et chok, da han ser den. Der går der måske allerede lidt op for ham, han har fucket op. Altså, der går et eller andet...
Ja, det har du altså, faktisk ret i. Ja,
Han møder ind på arbejde på Daily Bugle, hvor han er fotograf, og så ser han...
Han kommer ind for at
sige... Han møder for at sige, at han ikke gider være freelancer længere.
Og så ser han dragten, og så lige pludselig kan han se konsekvenserne allerede. Ja. Der er nogle konsekvenser af det valg, han har taget.
Og så kommer Sam, hvor han siger, nu ved jeg ikke, jamen hvad fanden, jeg har jo behandlet dig som min eneste søn. Og altså...
Mathias, det bliver du nødt til at læse over.
No, you can't quit! You were the best photographer I ever had! Then why didn't you ever pay me top rates? I didn't want to spoil you! I've been betrayed, stabbed in the back! After all I've done for you, you're deserting me! I was like a father to you, gave you the benefit of my wisdom, my kindness, my warmth, and friendship. And now, you prove that it doesn't pay to be a living doll. Nice guys always finish last.
Jameson er min yndlingsmarvelfigur.
Fantastisk. Og jeg tror, at J.K. Simmons må have læst den her historie, inden han spillede ham.
Det er næsten endnu mere perfekt casting end Downey Jr. som Tony Stark. Og så river han sig i håret, og Peter Parker, ja, man beklager, jeg har et liv, der skal leves.
Og så får vi endnu en montagesekvens.
Simpelthen, hvor tsunamien af kriminalitet skytter hen over den forsvarsløse by.
Ja,
men nu når Spider-Man har efterladt den i skraldespanden.
Med to Colt 45 i rødt, sådan hen over billedet.
Ah, det ved jeg det.
Og der er det, jeg tænker på, det her kan godt være baseret på Noel Sickles, som er en anden inspirationskilde for Romita. Han fortæller, hvordan Alex Toth, som er en anden inspirationskilde for ham, da de var på DC, havde en stor udklipsmappe med Noel Sickles avisstriber. Og Noel Sickles har den her berømte sekvens, hvor man ser nogle pistoler, der taler, okay, som stikker ud af en, som Hugo Pratt senere i Corto Maltese genfortolker. Men det kommer fra Noel Sickles, og jeg ved ikke, om det er det. Men, altså, men det der med pistolerne, der sidder henover, det er jo i hvert fald effektivt.
Og så er det jo også, hvor Kingpin med vilje bare smider byen til med kriminalitet for at lave sådan nærmest sådan en slags public undersøgelse. Ikke? Også vi foretager en stikprøvekontrol af, hvad niveauet er, simpelthen. Ikke? Han er jo virkelig den mastermind, simpelthen. Ikke?
Ja.
Og så er der jo her på side... Hvad er vi oven på?
Side 13.
Side 13.
Ja.
Der er sådan, får vi lidt mere med Kingpin og hans second in command med den der vidunderlige kasserollefrisyr der. Og der sidder han der bag skrivebordet. Er vi den der...
Ja, der ser vi ham for første gang.
Captain of industry, og hans industri, det er kriminalitetsbehandlinger.
This means the time has come to proceed with my master plan. Instead of many rival gangs operating haphazardly through the city... Instead of countless crooks acting alone, without a chance against the police, the underworld will now be run like a business,
and the chairman of the board will be the kingpin.
Og så har han fået cigar, cigaretrør fra yes.
I sin kæmpe store næve der.
Simpelthen. Ja.
Altså, det er jo lidt ligesom It's a Wonderful Life. Det her, det er, hvad der sker, når, man, når Spider-Man forflygter.
Ja, simpelthen.
Peter Parker forflygter sit ansvar, så er der straks, så ser verden anderledes ud. Mm. Hvad så?
Ja, men så ser vi jo den positive effekt af at smide Spider-Man i skraldspandinger. Pludselig følger han følger med i, hvad der sker. Gwen Stacy kommer, og han kan sige ja. Gwen Stacy kører med ham på motorcyklinger, ja. Og de flytter rimelig kraftigt simpelthen. Ikke? Og her er jo Romita i sit S, det må man sige.
Ja, det er romance, Romita.
Simpelthen. Og
lige.
Altså, ja, men simpelthen, det er noget, de kan downpatten. Også at Peter Parkers verden åbner sig pludselig. Ikke? Ja. Nu har han jo ikke den der styrke, han er ikke tynget længere.
Så er det også lidt interessant, hun kommer med et brev fra Flash Thompson,
ja.
Deres ven, den tidligere, Peter Parkers tidligere plageånd, som er ved at blive en ven.
Og Spider-Mans største fans.
Ja, og Spider-Mans største fan, det er paradokset tilbage i dit kodane.
Ja, han ved ikke, at han, Peter Parker
nej, er Spider-Man. Nej. Han hader Peter Parker og elsker Spider-Man.
Ja.
Men han er taget til Vietnam.
Der var det store afskedsparti i 47.
Ja,
der er det i nummer 47, der hvor Romitor virkelig springer ud som ja. Romance Romitor. Ja. Der er flere
der disco, danser.
Der hvor Gwen Stacy danser go, 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 go. Altså. Den 11-årige Morten var meget interesseret, kan jeg godt fortælle dig.
Men han er taget i Vietnam, og på en måde er det jo en kontrast til Spider-Man. Altså, han har jo taget et andet ansvar på sig og taget afsted. Det er noget, som selvfølgelig var en forfærdelig krig, og som måske ikke skulle have været før, men i hvert fald, han er afsted, og han er ikke superhelt.
Jo, men jeg synes alligevel også, man kan ane, at Ditko gør det jo ikke til en heltegerning, vel?
Nej.
Jeg synes, at Stan Lee og Rummet sig.
Nej.
Derfor her, for der er anti-Vietnam-bevægelsen jo ved at trænge ind i det amerikanske samfund, ikke? Og de behandler det sådan rimeligt, sådan forsigtigt, synes jeg.
Ja, det gør det. Ja. De skal ikke have ørerne i maskinen.
Der kommer der nogle anti-krigshistorier senere.
Men det er lidt sjovt, det der med, at Flash, altså, jo, han er jo ikke en superhelt, han har taget afsted og sætter sit liv på spil. Det er jo en kontrast på en måde til...
Ja, selvfølgelig.
Senere får vi den der Flash-historie, hvor han er i Vietnam.
Ja, det er lang tid senere. Ja. Det er en af de sidste Romitor-historier. Ja. Det er nummer 108. Men altså, jeg tror også, det er bare fordi, det var op i tiden, det her. Ikke?
Ja.
Vietnamkrigen var ved at komme på tv-skærmen. Det var ved at blive, det ville gå op for den amerikanske befolkning, hvad der egentlig talt foregik, og så videre, og så videre.
Ja.
Og så igen, motorcyklen er med i 4 paneler. Så er vi over på nummer 14,
hvor
den anden...
Så hvis vi også tilbage...
Og så har han jo tid til at tage med, og så har han med ikke rigtigt. Nå, det var da pænt.
Han har også tid til at læse lektier. Han ligger der og hører beatmusik på radio.
Nej, vi skal lige have et møde med Mary Jane.
Ja, så er Mary Jane der endelig. Vi har fået nævnt hende. Hun er blevet nævnt mange gange, og nu er hun der.
Ja, scatterbrained Mary Jane.
Ja, men altså, og man kan også godt mærke, at deres forhold er, at de kender hinanden, men der er helt sikkert ikke været sex involveret endnu.
Nej.
Simpelthen.
Men det der med, de begge to er barnløse, synes jeg, altså, de er ligesom meant for each other.
Ja, forældreløse.
Og det er de jo stadigvæk, sådan set.
Nu
her efter 50 års plot, så er deres forhold blevet en anelse mere kompliceret. Men det er en helt anden historie. Og igen, hvor hun er lidt mere modrigtigt. Hun er den der...
Leopardprikket.
Ja, imiteret leopardprikket. Jeg går ud fra... Dengang var det nok ægte, det er den ikke længere.
Leopard skin pillbox.
Ja, det er Bob Dylan.
Pillbox, ja.
Gud, ja. Wow.
I tidsstil.
Og så er det der med... skrotpanel, han kører hjem,
begejstret,
ligger på sofaen i den anden retning, hører på musik og læser engageret fysik så samme samtidig, og slapper af, simpelthen. Han har et liv lige pludselig.
Hvad må han høre på radioen? Det Pet Sounds eller sådan et eller andet?
Ja, men så er
meget blød pop.
For lige i nærheden er der et kommunalkontor, der er ved at blive røvet for de penge til de syge og fattige og mødre og børn. Er den unge kindpind, mens han bare ligger der og ignorerer sin skæbne, simpelthen. Ja. Puha.
Men det hører han jo så. Og så
det hører han.
Så kommer så til reflekser i gang.
Plan, reparer, wow. Og så træder til næste side, hvor han er ved at skifte.
Handicapped people, old people, helpless infants will be the sufferers. And they don't have bank accounts to fall back on while waiting for help.
Men så... nej, nu er jeg jo ikke Spider-Man længere. Nu er jeg bare Norman Joe.
Han har ikke kostymet under sig.
Simpelthen.
Det er jo noget, som jeg lige glemte at nævne, altså, som jeg faktisk synes, en detalje, som var spændende i det der ikoniske billede, hvor han går væk fra dragten.
Mm.
Hvis man ser på den farvelagte udgave, der har han ikke sokker på.
Er det rigtigt?
Det har han ikke din.
Ja, det har han ikke. Han har sokker.
Nå,
Har sokker,
der er i hvert fald en faglægning, hvor han ikke har sokker på, og det synes jeg giver meget mening, fordi
det var
han
har taget
spejdermændskostymet
af. Dårlige faglægger skal du ikke tage indtægt for tåbelige meninger.
Spejdermændskostymet af, det er jo sokkerne.
Ja, men det er Peter Vis senere her på... Det kommer til det der med sokker og fødder senere.
Ja, ja, det gør vi. Det gør.
Nu er vi helt nede i materien.
det er faktisk det, man kalder italienske sokker. Det er, når man ikke har sokker på.
Nå, anyway.
Altså, jeg er ikke gået med sokker i 40 år, vil jeg lige sige.
Du er også så Palermo, altså.
Nå, men
det
går
det, hvor han så står for... Jeg er jo ikke Spider-Man længere.
Det er et underligt billede,
ja, det er det.
Hvor han sådan tager hånden til hovedet og siger...
Ja, men han ser lettet og også lidt, men ikke super lettet ud. Ikke? Han ser mere sådan...
Og med far for at få skæld ud af...
Ja, sådan lidt dumt grin, ikke? Ja.
Med far for at få skæld ud af Marvel, Morten, så er det altså også en ditko-hånd, han lige planter i...
Ja, men der er senere en større ditko-reference senere.
Det kommer vi til.
Og så har vi scenen med, og som sagt, de deler lejlighed. Og nå, har du hørt om røveriet? Nej, jeg har kun tid til at læse sportssiderne. Og de snakker om, hvor han også kan snakke med Henry om det her nye liv, han har fået. Ikke?
Og det job, han måske skal have hos far.
Mm. Faren har jo lovet ham et job. Han er blevet spurgt et par numre i forvejen, om du ikke kommer ind. Fordi han er jo, hvor regner med Peter Parker, også et videnskabeligt geni simpelthen. Han har igen en samtale med Gwendolyn. Og de flytter på livet løs.
Og han spørger, om hun vil med på en date. Og det har hun ikke tid til, fordi hun skal se Harry.
Ja, netop. Nå, men aner alligevel. Ja. Og så er hans tante på vej i biografen.
Det er et fedt klip, fordi han siger farvel til Gwen. Og sidder på sin motorcykel. Så klipper vi, så sidder han på sin motorcykel igen et andet sted.
Ja.
Altså det er som om, han ikke har bevæget sig.
Simpelthen.
Det er fordi, de to begivenheder hænger sammen. Og så er det netop, at de er på vej i biografen.
Ja.
Han vil besøge dem, men de er på vej i biografen.
Ja. De har også et liv.
Ja.
Pludselig opdager han, jamen er det sådan, almindelige mennesker har det?
Ja.
Altså, det er som om, at han måske indser, at det er et liv, han ikke har kunnet opleve i mange, mange år.
Ja.
Og nu vil han endelig opleve det, men så har de jo vendt sig til, at han ikke er der. Ikke?
Præcis. So I gave up being Spider-Man to have more time for my family and my friends, only to find they don't need me.
Og så har han det der sådan lidt, næste citat, det er lidt... Sådan gavtykke Audi, sådan lidt, sådan, hvad foregår der udtryk? Det er sådan lidt ubestemt, synes jeg.
Men det er lidt det der med, at han har troet, det hele handlede om ham.
Ja.
Altså, han har været egoistisk.
Jo, men han er jo en egomania.
Ja.
Altså, alle superhelte er grundlæggende egomania.
Jonah Jameson.
Jameson havde ret. Ja.
Punkter jo simpelthen, ikke også?
Ja.
Men ikke på alle punkter, for vi har vores skæbne, vi skal opfylde
det. Og det kommer nu.
Så kommer det fra sidste panel. Hov, hvad er det? Og nu griber skæbnens hjul ind.
Ja.
Men endnu vigtigere på side, hvad er 16? Ja?
Der er et overfald i gang.
Ja, men endnu vigtigere, han efterlader skoene. Han når at snøre skoene op, nemlig.
Ja, nede i en baggød. Måske den samme baggød, hvor han efterlod forsynet. Han har det jo ikke nu.
Nej, ja, det, ja, det,
det
er godt.
Men man tænker på baggød.
Ja, altså, ja.
Motorcykler og skoene, og så kravler han op.
Fordi bare det var noget, John Robinson gjorde mad af, at prøve at gøre Spider-Man mere gåseøjne realistisk, simpelthen.
Mm.
Og jeg kan huske som barn, der læste det der første gang.
Ja, ja, ja.
Selvfølgelig tager han sko og strømper ind, og skal kravle op i væggene.
Ja.
Og så, det er klart.
Og det er også utroligt dynamisk. Nu, det kommer til den anden slåskamp i hele hæftet, simpelthen. Ikke? Og det er jo super hurtigt overstået. Blandt andet, fordi han ikke er Spider-Man, men kun Peter Parker. Den måde, han svinger over de der to paneler der, det er utroligt effektivt fortalt.
Han griber ind i et overfald.
Ja.
Og på et tagryk. Eller op på et tag. Mm. Altså en anden sikkerhedsvagt, der bliver overfaldet af nogle forbrydere.
Og han reagerer instinktivt. Der er ikke noget med, jeg er ikke Spider-Man længere. Han er, fordi han er jo Spider-Man. Og vil altid være Spider-Man.
Dragt eller ej.
Simpelthen. Ja.
Og det, der sådan trigger hans erkendelse, det er, at denne her sikkerhedsvagt, som han har... reddet på tagryggen der. Han ligner til forveksling hans Peter Parkers onkel Ben, som jo var ham, der...
Man kan se på sidste panel i side 16, hvor han står derude ved havnen, i sådan en meget pikturesk sådan tænkeposition.
Det sjælesøgende.
Ja, det må man sige. Simpelthen.
Det er næsten Rodin.
Og så kommer det, du siger.
Med penslen, altså med penslen, med tusningen, altså der, hvor han står ved havnen.
Så dukker onkel Ben op.
Ja.
Og så kommer der jo et flashback til Amazing Fantasy 15.
Tegnet af efter Steve Ditko.
Det må man sige. Især panel 5.
For nu at blive ved.
Det ansigt der, det er rent Ditko.
Ja. Altså, for brødrene, der skal vi lige hurtigt igen fortælle den historie. Hvad der er, der sker med Spider-Man. For folk, der måske ikke er inde i det.
Hvad?
Spider-Mans forældre har aldrig været inde i billedet. De findes ikke, de er på en eller anden måde døde. Eller noget. Så han bliver opfostret af sin onkel og sin tante, May og Ben. som gør alt for ham, for han kan vokse op og tage sig rigtig godt af ham. Og det er også derfor, han føler, at han har sådan en forpligtelse over for, et ansvar over for Tante May. Så er det, at han bliver bidt af en radioaktiv edderkop og bliver til for superkræfter.
Og han bliver straks en stor tv-stjerne og tjener masser.
Ja, han tænker, at han vil tjene penge, både for til sig selv og være hotshot, og så også måske også for at betale for dem. Altså, og så er det så, at der er en forbryder på de sets, han er, som løber forbi, som har stjålet et andet, der er en sikkerhedsvagt, der siger, stop ham, stop ham! Og han står der i sit Spider-Man-kostyme og siger, det er ikke mit job, det er dit job. Hvorfor skulle jeg blande mig? Så senere, så kommer han hjem, og så er onkel Ben blevet slået ihjel.
Er selv samme forbryder,
og
som han
det går så op for, forbryderen er, der slår ham ihjel, er inde i det varehus, og så går han ind i varehuset, og slår han forbryderen, og så fanger han forbryderen, og så går det op for ham, at det var ham, han løb væk. Og så er det derfor, det går op for ham, at han bliver nødt til at tage ansvar, fordi hvis han havde handlet der, var
onkel for Ben med store kræfter må der følge et stort ansvar.
Præcis.
Må, som dem, der citerer den sætning, glemmer. Må.
There must also come.
Must also come.
Ja, og så hele Spider-Mans karriere er jo på en eller anden måde funderet den der skyld og det ansvarsfølelse, den ansvarsfølelse. Det, der er lidt sjovt her, synes jeg, er, at Stan Lee kan ikke huske historien.
Stan Lee havde verdens dårligste hukommelse.
Da Onkel Ben bliver slået ihjel, der bliver han Spider-Man. Og så er det først bagefter, at det går op for ham.
Ja.
Altså, han har glemt historien. Jamen, du kunne lige sige godt, at du skulle bare sidde og læse, han har siddet og taget af for dit
kog. Ja,
altså,
det sjove er, at da jeg sad og oversat mange af de her, så vidste jeg, at efter at de havde arbejdet på revisionen, så gik Stan Lee hjem og skrev som regel 10 sider. Nogle gange kan man se de 10 sider, han har skrevet aften i forvejen, og de 10 sider, han skriver næste dag, hvordan han har svært at huske, hvad der foregår med den større en klump af historien og den anden klump af historien. Ja. Han levede virkelig i nuet, det må man sige.
Og så arbejdede han også meget, han skrev virkelig meget.
Jamen altså, hør du her. Hele Marvel Sideways er produceret af folk med ekstrem høj arbejdsmoral. Hvis du skal arbejde 60 timer eller 4 timer uden for at forsørge en familie, så gør du det. Og du klynker ikke selv.
Ingen klynk.
Og så er til sidst, der går det op for Peter Parker, at han er altid vil være Spider-Man.
Ja.
Og der kommer det der herlige ved havnefronten billede der.
On the waterfront, ja.
Man kan sådan mærke, musikken bruser op og vinden ind, når han står der. Ja, jeg er det. Det er min skæbne, og der er intet at gøre ved det, simpelthen.
Ja. Han er simpelthen fordømt til evig barndom.
Nej! Han er fordømt til at opfylde sit sande potentiale, simpelthen. De kræfter, der er blevet givet ham, som han skal forvalte, ikke også? Han skal ikke bare smide det væk. Han kan ikke smide sit talent væk.
Ikke? Det er Korinther-brevet igen.
Selv, ja. Altså, jeg er smak af religiøse lummerhedgibe. Jeg har andet sted hen. Og så tilbage til virkeligheden. Den kriminelle virkelighed.
Ja, Foswell er lidt cocky. Altså, han,
ja, det må man sige. Han tror, at han er the big man her.
Han går bare ind til Kingpin og siger, det er mig.
Ja, du kan være min løjtnant.
Ja. Og så opdager han, at han ikke er the big man.
Det er ret skægt.
Og så opdager man også, at Kingpin måske er mere end en stor mand. For det er jo ikke alle, der har en diamantbesat stok med en bygget laserpistol. Og i nummer 61 finder man også ud af, at han har giftgas i sin rubin.
Men Foswell foretager jo også den modsatte bevægelse af Peter Parker i løbet af historien, ikke? Hvor han ligesom, og Peter Parker fravælger at gøre det rigtigt.
Nej, de vender begge to tilbage til deres rødder, kan
man
sige.
Ja, det må sige, men Foswell vælger så aktivt. Ja. Eller forsøger at vælge det. Ikke at gøre det rigtige.
Det gør han så det rigtige i de nummer 51 og 52, hvor han offer sig og viser sig.
Det er en meget smuk historie.
Ja, ja.
Han er meget tragisk, sådan en patetisk figur.
Ja, altså. Meget Ditko.
Jamen, det er også det, jeg mener med, at de tager over for Ditko, fordi nu er det Stan Lee og Romulus, der kører showet, simpelthen. Ikke?
Ja.
Og de lægger en masse plot points ud her, der vil køre de næste 10-12-20 nummer, simpelthen.
Ja, ja.
Men det er sådan en lille trilogi, ikke? 50, 51, 52.
Jo, bestemt.
Og så er det, vi tager et sidste billede, ser vi ham kravle op i barter igen med sin sko.
Ja, så sammen, det er perfekt. Altså,
så det her, det er ved solopgang.
Ja.
Det har været nat. Han har haft den her hvad hedder
ulvetime.
Hvor han har virkelig haft tænkt over sin identitet og sin skæbne. Og nu er han på vej op, det er solopgang, og han er på vej op af muren til Daily Bugles redaktion.
Og han kravler ind, og så er der en ting, jeg altid har undret mig over. gemte han netskyderne, eller er de i dragten?
Ja, dem var der beholdt.
Ja, dem var der beholdt. Simpelthen.
Ja, dem der er dog ikke skilt sig.
Ja, simpelthen, fordi det er øjnene også en form, hvad han selv har opfundet. Ja, hvis de skulle falde i andre hænder, så er det selvfølgelig derfor, han har beholdt den, ja.
I den tilbage i 1718, der prøver han jo også at sælge dem for at tjene penge.
Nå,
den,
gud, ja, 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 ja.
Sælge den en opfindelse. Og det er den historie, som ligesom er blåtrykket for det her. Men anyway...
Jeg synes, det kunne jeg væk her.
Han væk. Og vi får karma her, fordi han kravler ind af vinduet på Jamesons kontor og siger, for once I'm in luck. Og så ser han, at dragten er der stadigvæk, den er ikke blevet fjernet. Så nu er han lige pludselig heldig, fordi han har truffet det rigtige valg.
Ja, simpelthen. Mm-hmm. Nu er der bad Peter Parker-lock er væk. Og så møder han på arbejde, og så...
Jameson kommer ind på
kontoret. Kommer den traditionelle scene, hvor Spider-Man driller Jameson, og det er jo fuldstændig hvidbederende.
Han er ude at rekruttere en hel herre af Spider-Man.
Der kommer flere.
Ja, det var, og det er der også gjorde.
det gjorde der. Inklusive en klon. Og der kom en masse læsere.
Ja,
altså, det var også metalaget er jo tegneserierne og læserne. Og, altså, der bliver korrumperet af det her.
Ja, de bliver logget ind.
Ja, de er logget.
Du kom den forbrugervenlige udgave af Spider-Man. Ja, ja. Med Spider-Man 50-1, ikke?
Ja.
Og så svinger han ud til action der. Og det er jo også ganske vidunderligt. Og så kører historien videre i 51.
Continued next issue. And now. And how.
And how.
And how.
Det var 20 siders Spider-Man.
Ja. Og så Morten, eller Henrik, jeg ved ikke, hvad I tænker i forhold til, hvorfor er det her så vigtigt?
Fordi at det er det gode, det handler jo om selve Spider-Mans sjæl, simpelthen. Det er også det nummer, hvor jeg tror, at Spider-Man, Stan Lee og John Romita, de forlod Ditko. Jeg tror også faktisk, det er omkring det her nummer, hvor salget ventede. Så det blev number one, simpelthen. Ikke? Og det er jo lidt blueprint for de næste mange år, simpelthen. Også der, hvor Gwen Stacy dukker op, og det kører jo ind til nummer 121. Altså, hvor forholdet mellem dem bliver udviklet og så videre. De næste mange numre bliver det jo endnu mere cementeret.
Ja. Det er utroligt, så mange ting, de når, det her nummer.
Jamen, det er fortælleøkonomisk, er det jo for den
her fantastiske. Og hele figurgalleriet er der, og de har alle sammen en rolle at spille.
Ja, men altså, det viser jo, at vi har 20 sider. De tre første bruger vi på slåskamp. Ja. Og så, men altså, hvad der er proppet ind på de her 20 sider, det er jo meget imponerende.
Det er sådan, et jubilæumsnummer skal laves.
Simpelthen. Ja. Og det sjove er, at det næste jubilæumsnummer, Stan Lee lavede med nummer 100, det er de værste numre, han nogensinde har lavet.
Det er virkelig dårligt.
Kun overgået er det endnu dårligere fantastisk for nummer 100. Ja.
Men altså, jeg synes også, det var en meget glimrende sammenligning, du lavede med Jimmy Stewart-filmen It's a Wonderful Life. Ikke? Altså, det er en fortælling om at komme i tvivl om, hvilken funktion man har i tilværelsen, men så også, når man kaster det hele på gulvet, så at se, hvad sker der rundt omkring mig. Og erkendelsen af, at det gør rent faktisk en forskel i ens tilværelse, når man kaster sig ind i kampen. Og det er jo det, Peter Parker erkender. Så no one here gets out alive. Man skal gøre en indsats, og det er jo så det, han erkender til sidst.
Og du er ikke enig i, at de forlader Ditko her?
Det var som en mere... Altså, Kingpin som figur, jeg tænkte, han var sådan funderet i den almindelige...
Jo, men man kan jo se, at Ditko-figuren, Foswell... Ja. Han bliver jo slået ihjel i nummer 51-52, så tager
Spoiler!
Og Titanic går ned enten over til Amerika, simpelthen. Og så går Joe Robertson op i nummer 51.
Jamen, det er rigtigt.
Det er lidt der, hvor den... Ja.
Og motorcyklen...
Hvor den Spider-Man, der dominerer de næste mange år, dukker op, simpelthen.
Ja, det er rigtigt.
Altså, man kan sige... Jeg ved ikke, altså, det er måske lidt for meget, lidt for stor en mundfuld, men for mig at se, så er det... Altså, de tager det centrale i Ditko, og fortæller det igen. Altså, Ditkos fortælling er en fortælling, der bevæger sig mod en eller anden form for endepunkt, selvom det er umuligt. Det var det evige anden akt i Superhelden.
Simpelthen.
Men det gjorde den. Han blev ældre, han blev voksen, han transcenderede, og i virkeligheden er masterplaner historien med de tre, hvor han slår efter. Ja. Det er på en måde slutning.
Ja. Ja.
Og her vender de tilbage til nummer 17-18, og tager kernen af hvad det er, der gør Spider-Man til Spider-Man, og den der, altså det der med at blive voksen. Og så vælger de, at han bliver voksen, i stedet for at vælge virkeligheden, hvor man lægger de barnlige ting fra sig, så bliver han i barndom. Han bliver ved med at være Spider-Man.
Jamen ikke, han bliver barndom, han bliver voksen.
Ja, det gør han på en måde. Og på en måde det er også
han har sit ansvar bevidst.
Det er et manifest for Marvel. Altså, at det, ja. der, det, er, det kan godt være, det er en barnlig genre, men vi kan fortælle de her historier med den her barnlige genre. Ikke?
Simpelthen. Altså,
vi kan fortælle historier om ansvar, om identitet, om at blive voksen, alt det her.
Det er Korintherbrevet, Morten.
Det der så også...
Jeg hader Paulus!
Altså det der så også er, det er her, efter det her, på en måde kan man sige, at Spider-Man er fordømt til evigt liv. Altså det evige andet akt er sat i gang.
Det må man sige.
Altså, ja, det må man sige.
Vi får ikke en afslutning på Spider-Man.
Altså, vi får aldrig en afslutning på Spider-Man. Nej. Fordi det er figurer, der er evige. De er arketyper, de er ikke figurer.
Ja. Og det er derfor, de ikke er mytologi.
Ja, det kan man godt sige.
Altså,
og mytologi er jo bare et godt salgsargument, ikke også?
Jo, altså der er nogle fællestræk, men det der med...
At jeg vil nu sige, at du tager hele Marvel-universet som kompleks, så vil jeg godt kalde det for en mytologi.
Det er en diskussion for en anden gang.
Det er en helt anden podcast.
Der skal være en udvikling i mytologi, der skal være en cyklus. Det er der ikke.
Marvel Morten versus Mathias Wivel.
Nej. Får vi afgørelse, hvem der er den stærkeste?
The cage fight of the century.
Andre slutbemærkninger?
Jeg vil bare sige, at i forbindelse med John Romitas død, så fandt jeg et billede, hvor han arbejdede på sit kontor. Da han blev senere art director, hans kone Virginia Romita blev traffic manager. Ja. Og det er virkelig en familie, der har domineret hele Marvel op gennem 70'erne og 80'erne. De var nok samlingspunkter, og de var sådan lim, der holdt Marvel sammen. Mm. Men der hænger der tre forsider, som han havde, og der hænger nummer 50 og nummer 75, blandt andet. Og det er jo en forsider, han var meget, meget glad for at kunne se os. Og de er også ret perfekte. Og begge forsider, nummer 50 og 75, er hvor Spider-Man går bort nedtrykt. Mm. Der. Mm. Nummer 75, det er, hvor han er genspejlet, og der er en, der er død, han går... Der er sådan de skæbne tunge på en eller anden måde, simpelthen. Så, men det er et fantastisk run, som Romita lavede her, og ja, som der tilfældigvis også var det, der var udgivet på dansk i de 22 første sort-hvide numre.
Ja.
Fuldstændig fantastisk, faktisk.
Ja,
og gjorde et udslætteligt indtryk på visse med det her.
Ja, ja, og det er netop det, jeg kan huske for snart mange år siden, interviewede jeg Morten i forbindelse med Spider-Mans 50-års jubilæum.
Den artikel ligger inde på nummer 9.
Eller 40 års jubilæum, eller hvad sådan det var. Det er mange år siden i hvert fald. Og der bad jeg dig om at vælge imellem Steve Ditko og John Romita, og så sagde du to forskellige tidspunkter i interviewet, at det ville helt sikkert være Ditko, og på et senere tidspunkt sagde du, det ville helt sikkert være Romita.
Jo, men man kan jo ikke vælge mellem
man kan ikke vælge. Nej, ja, det kan man ikke.
Og den ene bygger på den anden.
Men det siger også noget om, at selvom de to meget væsentligt forskellige kunstnere, så har de haft... næsten lige stor indflydelse på figuren, på Spider-Man-figuren. Og det er jamen, altså, umuligt at vælge.
De skulle lave DNA'et, og rumme så lavede kroppen.
Ja.
Eller noget.
Og lige var Helligånden.
Vil du spørge ham selv? Ja.
Det blev de sidste ord om John Romita og Amazing Spider-Man i den her omgang. Hvis man har lyst til mere John Romita, så kan vi jo, som vi sagde i starten, anbefale, at man lytter til Supersnak, som også har en episode ude om selv samme John Romita, og fortsætte lytningen der. Vi siger tak til Morten Søndergaard, Henrik Sørensen, Mathias Wivel og jeg selv, Frederik Storm. Tak fordi, at du lyttede med.
Den opmærksomme og tålmodige lytter vil nok sidde og vente på, at vi skulle vende tilbage til det med de opslagstavler, jeg nævnte i starten, da vi diskuterede side 2 i historien. Det glemte vi jo så i kampens hede at vende tilbage til. Men så gør vi det altså her, og det jeg vil sige med det, det er, at den opslagstavle vender tilbage to gange. Det er en opslagstavle med avisudklip, og den dukker op igen på side 12, da vi ser J. Jonah Jamesons kontor på Daily Bugle, hvor han har puttet Spider-Mans kostyme bag glas og ramme, og Peter Parker kommer ind, der er den opslagstavle igen, eller en lignende opslagstavle med avisudklip på. Og så dukker den op igen på side 20, den sidste side, der Spider-Man sidder på Jamesons kontor og venter på, om han kommer ind om morgenen, så ser vi den igen. Og det er jo sådan et greb, man kan bruge i visuel fortælling, at man, eller i fortælling i det hele taget, at man har et motiv, man vender tilbage til, og så får det en ekstra mening på en eller anden måde. Og det er på en måde Romitas måde at give historien lidt ekstra, et subtil markør af noget, som jeg fornemmer er tematisk, altså der handler om, vi har avisudklip. Avisudklip, det er den medieverden, Spider-Man lever i, og som han definerer sig af, og som hans identitet skabes på baggrund af. Og som så jo også skaber konflikten i historien, eller med til at skabe konflikten.
det er sådan meget subtilt markeret med de her offset-tavler. Det er i hvert fald mit bud på, hvad det betyder, men det er i hvert fald interessant, og det viser Romitas visuelle tankegang og hans sans for visuel fortælling. Det var bare det. Det får I her. Det fik I så her til sidst, i stedet for i hoveddiskussionen. Tak for lyttet.